استمتنسيت البنت الاسبيرتو سانتو امين وعلى الاستقال لزوال المهنجة شعبنا الاسبيرتو تياد بتاكل الهنام الفرين كما كتبلو يليل كتجيت البوكوتانا السيرنا اللي انترس مويدي تابدس اسمك بجزات ناتك يكون لترتين كبس سامك دفلاي أعوذ
بكل مريد اللهم اثنين الذي تقول
السيرنا سيمايك مريا بقرات فاملية الملايمية كم بيجين دفوس النسان بريك الفروتة جفتية الجسون
دي سامنية ما كبريا تبين سوسيتا متانا
لوريا المسيل اللي بنو للاسبيرتو سانتو
نبدأ بالمنوتي تا يخر لقا لقا نمرو 23 ما نفش عندكم شي عندكم شي issues في المنوتي alright منا المنوتي approvati نفهم عليك Għana nġu għal-ġeqqa li tajna l-lum. L-lum għanna l-prezentazzjoni tal-Parsifil Master Plan. Naħseb li hija u moment importanti li aħna kollha kif it-tajna unek bħala komitat li nħiħlu daqsxin aktar f'dettal dan il-Master Plan. Naħseb hija xi ħaġa pożittiva li wasalna sawn li għanna master plan għal sezzjoni fil-pajis fejn forse ma kienx hemm daqshekk kontroll daqshekk pjan x'għandu jsib kien piecemeal approach għandna more holistic approach però ovvjament kull ħaġa oħra the devil is in the detail u hawnhekk qegħdin naw biex naraw daqsxejn aktar nidħlu fid-dettall tal-pjan u jitqajmu xie issues għaw il-NGOs nirringrazzjakom tal-li ġejtu biex nkun nistgħu narblu dan il-pjan u forsi jekk nistgħu nkunu kostruttivi għaliex wara kollox dan huwa pass tajjeb ħafna jiena nispera li kull parti f'Malta li għandha bżonn holistic approach namlu dan il-pjan għaliex m'hemmx dubju li kulħadd jaqbel li hija huwa pass pożittiv però importanti li namlu pjan tajjeb. U għalhekk nistieden il-Planning Authority, il-Dr. Scalpello, u Chris Borch biex tagħmlu preżentazzjoni tagħkom din il-laqgħa. Nistaqsi l-komitat jekk hawnx permess naqblux li jitiddu xi tratti.
Mhix problema naħseb.
All right. M'għaddumux.
Mela, thank you tal-li stidnintuna biex namlu din il-presentation. Bħala l-ewwel biċċa informazzjoni importanti li ngħidu li dan il-pjan ġi preparat minn żewġ kumpaniji barranin ta' konsulenti, ġifri il-Mott McDonald fuq it-trasport u l-infrastruttura u Broadway Mellien fuq l-urban design. L-importanza ta' dan il-pjan huwa il-mod integrat kif sar bħala approach. Jiġifieri huwa l-ewwel pass biex meta qed isiru pjani ta' żvilupp, jiġifieri minn flok niffokaw biss fuq land use planning, importanti li nintegraw issues oħrajn però at plan making stage. Jiġifieri fil-każ ta' trasport u l-każ tal-infrastruttura jiġifieri l-issues jiġu indirizzati b'mod integrat u b'mod holistiku biex meta jisiru proposti li x-xus kolla li joħorġu minn dawk it-tlet aspetti ikunu indirizzati qabel u mhux wara li jsir l-iżvilupp. Mela x'kien l-approach għal dan il-pjan? Mela l-pjan ġie formulat bażikament f'ħames stadji. Jiġri dan huwa kif semmej diġa huwa x-xogħol tal-konsulenti u ma organizzawh b'dan il-mod. Jiġri l-ewwel pass kien li jaraw x'inhi s-sitwazzjoni llum f'Pacheville. It-tieni pass mbagħad iġġeneraw numru ta' options kif jistgħu jindirizzaw dawk il-problemi li sabu fl-ewwel stage. Fit-tielet stage mbagħad ġabru iktar informazzjoni dettaljata speċjalment fuq l-istat tal-infrastruttura llum. Mbagħad b'dawk it-tlet stages flimkien għamlu l-option selection. Biex mbagħad dik l-option selection żviluppawha fil-pjan li għandna qudiemna. Part integrali wkoll minn dan il-pjan huma dawk li qed jissejħu l-opportunity areas, jiġri daw il-nine sites, u hawnhekk speċi qed jidru fuq mappa waħda biex anke jkollna orientation ta' il-locations li qed titkellmu fuq u anke l-iskala tas-sites under consideration. Mela l-ewwel stage x'kienu l-issues li ġew identifikati. U l-issues ġew maqsumin f'tlet broad categories. Għandek issues ambientali u ta' urban design, ġiri placemaking, għandek problema ta' traffiku, li Pacheville huwa ddominat illum mit-traffiku u l-car parking. Għandek l-issue li l-konsulenti qed isejħu il-first impressions. Ġifieri meta inti tersaq lej Pacheville, ħadd jieħu l-ewwel impressjoni tal-post. U dawn l-impressjonijiet u maħżina. Ġifieri they are of poor quality, kif fil-fatt imbagħad tur it-tielet bullet point, jiġifieri apparti l-poor quality tal-approach, għandek ukoll imbagħad iż-żoni pubbliċi u t-toroq ta' Pacheville ukoll huma ta' kwalità f'qira. Għandek l-issju tal-public open space, kemm hu aċċessibbli, jiġifieri għandek open space li huwa ta' kwalità f'qira. Mbagħad għandek open space li huwa jeżisti, però mbagħad ma jistax jintuża. L-issu tal-views, speċjalment views fuq il-waterfront, ġiri il-waterfront qiegħed hemm, però l-użu tiegħu huwa limitat. Mbagħad hemm ukoll wirt kulturali f'Pacheville, jiġri alla volja ħafna ma jassoċjawx Pacheville mal-istorja, fil-fatt hemm numru ta' scheduled monuments anke grade 1 fl-area. U li daw isom qegħdin imwarbin u mhuwiex jiġu utilizzati b'mod tajjeb. It-tieni grupp ta' issues huma marbutin mat-trasport, l-issue tal-flow tal-karozzi u l-issue tal-parking, il-pedestrian environment u anke l-provvedimenti għal cycling, u mbagħad kif qed jiġi provdut il-trasport pubbliku. L-aħħar grupp ta' issues huwa marbuta mal-infrastruttura. Ġiri din l-aspett ukoll ġiet assess b'mod dettaljat u bħala priorità issemmew żewġ issues prinċipali. L-issue tal-wastewater, jiġifieri s-sistema ta' dranaġġ, u anke il-rainwater, jiġifieri issues ta' flooding li f'Pacheville huma serji. Daw mbagħad huma ftit images biex jirriflettu dawk il-points li semmew. Din hija l-issue tal-entry point. Jiġri din hija l-main access għal Pacheville, jiġri meta tasal Pacheville inti din l-impressjoni li se tieħu illum. L-issue tal-pedestrian environment, again, jiġri it is a poor environment dominated by the car. Il-mod kif jista' jsir ċertu xogħol ta' infrastruttura jħalli impatt anke ambjentali, jiġri alla volja ċertu infrastruttura tkun qed indirizzata però r-riżultat mbagħad ikun poor quality. U l-issue tal-heritage assets, dan huwa kunvent li ħafna nies ma qas jafu li jeżisti. Però importanti li daw l-assets ta' Pacheville jiġu ntużati kollha b'mod tajjeb. Il-kosta illum abbandonata u dilapidated. U mbagħad anke l-aċċess tal-waterfront, jiġri anke fejn jeżisti, jiġri dan huwa il-kas ta' Porto Mazo, xort għandek ċertu limitazzjonijiet. Jiġri inti tidher li dieħel qisek spazju privat, allo volja fil-fatt huwa pubbliku. Il-mod kif ġiet diżinjat jagħti l-impressjoni li min risaq leħ li dieħel fi spazju privat. L-istess heritage asset ieħor li mhux jiġi utilizzat. L-issju ta' nuqqas ta' car parking u l-konflikt bej karozzi u pedestrians, l-issju tal-public transport, jiġri għalla volja hemm numru ta' servizzi diġà jeżistu, però mbagħad hemm il-frekwenza u r-rotot li forsi mhux jaqdu ż-żona tajjeb, u issues li semmejna tal-infrastruttura, ma kif semmej daw images to illustrate a point iktar mill-valur tar-ritratt. Flooding, ovvjament meta kien hawn il-konsulenti bej Marzu u Settembru ma kienx hemm flooding f'Paċeville, però fil-passat ġiri nafu li hemm problema serja. Però Paċeville mhux problemi biss. Hemm ukoll numru ta' opportunitajiet. L-ewwel wieħed u l-iktar importanti li diġà huwa destination fih innifsu. Jiġri mhux qed nitkellmu fuq każ fejn għandek a declining area, jiġri għandek area li għandha issues ta' regeneration, għandek issues ta' ċertu ammont ta' żvilupp, però huwa destination fejn għandek numru ta' 5-star hotels ġaj jeżistu. Għandek l-asset ta' beach, jiġri f'Malta nafu s-sandy beaches kemm huma rari, però hawnhekk hawn waħda minn daw il-bajjiet l-iktar li tiġi ntużata, u l-istess hemm market interest. Ġuri l-istess, flok inti għandek area in decline fej ħadd ma jrid imur jiżviluppa allura l-issju hija kif se nattiraw l-investiment, f'dal każ hemm interess qawwi għall-investiment. Allura il-planning tal-area mill-ewwel qed tittieħu approach differenti. Ġuri minn flok kif se tattira l-investiment, kif se tiggwida u timmaniġġja dal-investiment biex ikun għall-interess ta' kulħadd. Hemm opportunità li noħolqu sistema ta' trasport ġdida, però li tkun sostenibbli. Hemm ukoll opportunità li nipprovdu the public spaces ta' kwalità għolja. Il-waterfront, il-pjan jagħmel enfasi kbira fuq il-waterfront għalkemm jiġri asset li ġa jeżisti u hemm opportunità fejn jista' jsiru proposti ġodda għalih. L-arrival points again, jiġri hemm opportunità, jiġri flok narawha problema biss naraw post fejn jista' jsir xi ħaġa aħjar. U l-issju tal-skyline, ġifiri l-issju tal-high-rise, hija marbuta ma' Paċeville, għaliex hija designated bħala an area appropriate for tall buildings, u hemm ukoll, kif diġa semmejt, interess qawwi għal dan it-tip tal-iżvilupp. Il-heritage assets, li minn flok inwarbuhom għandna nużawhom aħjar, ukoll anke jekk se nagħmlu infrastruttura ġdida, hemm opportunità li nagħmlu green infrastructure. L-istess imbadda huma images biex juru t-tajjeb ta' Paċeville. Sistema ta' public transport ġdida, il-beach, il-wiet, ħarħamim, il-kosta, numru ta' sviluppi u investimenti li diġà jeżistu. Issa wkoll parti mill-analiżi kienet li ħanaraw x'sar barra. Ġifiri, jipprovaw jidentifikaw lokalitajiet barra minn Malta li għandhom l-istess karakteristiċi bħal Paċeville u kif nistgħu nużaw daw il-good examples biex nadottawhom għal hawnhekk. Din hija eżempju ta' kif il-pedestrian u traffic jista' jiġi iddiżinjat b'mod li jaħdmu tajjeb flimkien, però xorta toħloq ambjent ta' kwalità għolja. Kif jistgħu jiġu ddiżinjati open spaces ġodda, l-issju tal-gateways u l-arrival points, ovvjament dan huwa eżempju minn Malta stess, però xorta huwa a good example of a gateway. Kif tista' taqgħad żvilupp modern ma żvilupp ma' wirth kulturali, ġiri wirth kulturali m'għandniex narawh bħala problema, ma jista' jkun anke a design driver. L-issju kif se taċċessa green areas li huma forsi environmentally sensitive tagħmilhom aċċessibbli għal pubbliku però b'mod sensittiv. l-istess il-kosta. Ġifir il-kosta tista' jsir aċċessibbli però b'mod sensittiv. Li fej il-pubbliku mbagħad jista' jgawd il-benefiċċju tal-kosta wkoll. Mela, l-ewwel pass mbagħad biex jibda jsir il-pjan li ġiet formulata viżjoni għall-area. Jekk nistgħu naqrawha, jiġri Pacheville Malta's prime coastal location, mela huwa recognize li Pacheville qiegħed fuq il-kosta u li se jkun l-aħjar żona kostali għal Malta. Se jkun ukoll the home to a successful, vibrant and well-connected mix of uses, including però five-star hotels, però anche new homes, jiġri l-idea tal-pjan hija li jkollok residential population, ukoll and business activity. Jiġri hemm ukoll l-idea li jinħoloq office district ġdid għal Pacheville. Però mbagħad da kollu that are all set within an attractive, livable, jiġri l-nies jistgħu jgħixu hemmhekk, waterfront environment. Mbagħad of the very highest quality għaliex il-kwalità hija essenzjali. Issa kif dik il-viżjoni tista' tiġi translated into tangible u achievable objectives. Mela għandek il-five key goals, mela hemm bżonn li Pacheville jingħata identità ġdida. U hemm bżonn dak li jissejjaħ branding exercise. L-issue ta' access u connectivity, ġifieri biex tasal lej Pacheville u mbagħad kif Pacheville se jkun ikkonnettjat ma' areas oħra. Importanti li l-area tkun ippjanata u managed, allura tinħarsu lejn l-approach holistiku, il-kwalità, ġifri kull deċiżjoni li tittieħed dejjem titħares lej dan l-iżvilupp jew din id-deċiżjoni se tirriżulta quality, u l-importanzja li l-public sector u l-private sector jaħdmu flimkien forma ta' partnership. Dawk il-goals mbagħad ġew translated into 10 key objectives. Li ovvjament kull wieħed imbagħad għandu linkages mal-goals ġenerali. L-ewwel ħaġa l-iktar importanti hija comprehensive and connected network of high quality public spaces and public realm. Jiġri essenzjali li l-ispazji pubbliċi issa jingħataw l-importanza li jistħobbilhom. Il-natural cultural heritage assets li daw għandhom jiġu protetti, però mbagħad anke nimmassimizzaw il-valur tagħhom. L-aċċess għal waterfront, again, huwa wieħed it's one of the key proposals tal-pjan. Il-views din ukoll mbagħad torbot mal-objective 5 li daw il-views mbagħad huma parti essenzjali how you create a destination skyline, jiġri l-skyline ta' Pacheville ikun uniku u li jissimbolizza il-brand li hemm il-goal ġenerali fuqu. Il-first impressions li inti meta tasal lej Pacheville mill-ewwel tieħu impressjoni li dan huwa area ta' business, ta' turizm u fejn l-investituri jistgħu jagħmlu l-business tagħhom. L-integration li jkun hemm sistema ta' trasport integrata mal-iżvilupp. Li jkun hemm parking strategy li l-istess tkun marbuta mal-goals ta' sustainability u tal-branding u tal-access. In-9 li il-pjan qed jaħseb għal growth. Jiġifieri biex jintlaħqu dawk il-goals u biex tintlaħaq dak il-vision hemm ammont ta' growth li huwa pjanat għall-area. Però mhux growth iżolat, biex dan jilħaq dawk l-oġġettivi u l-vision irid ikun supported with social and physical infrastructure. Mbagħad li xi wkoll li ma tistax tħares lej Pacheville waħdu għaliex hemm ċertu connectivity mal-areas ta' madwar. U li allura dan il-pjan ukoll irid jħares lejn l-impatt u l-benefiċċji għal surrounding areas. U dak l-istrateġija mbagħad ġiet translated in a map. U din il-mappa turi kif il-pjan se jiġi organizzat in terms of land uses, in terms of gateways, u mbagħad anke proposti ġodda għal public space. Jiġri bħala land uses għandek il-kosta, l-area l-blu jew ċelesti hija primarjament għat-turizmu, għandek l-area hatched bl-iswed fej qed tissejjaħ il-business destination ġdida, fej hemmhekk se jkun hemm enfasi fuq office u leisure, u l-parti light brown fej primarjament se jibqgħu residential uses. Il-gateways ġew identifikati bħala dawk it-tliet żoni, traffic lights, secondary traffic lights, il-major traffic lights in-nofs, mbagħad il-pjazza ta' Spinola bħala it-tielet gateway. U hemmhekk qed isiru proposal sar major public spaces ġodda. L-area sis-sofor mbagħad għandek spaces eżistenti li jridu jiġu upgraded, jiġri l-bajja ta' San George, il-pjazza ta' Paċeville u dik li semmejna qabel l-aċċess għal Porto Mazo. Mbagħad destinations ġodda. Jiġri il-bajja magħrufa bħala l-qaliet bej il-Westin u l-Porto Mazo, destination ġdida bej dak li jissejjaħ illum il-Krestaki u l-Westin, zona ġdida wkoll bħala public space fuq is-sajt tal-Marina Korintja u public space improved to the north fej illum diġà hemm il-ġinien. L-importanti l-coastal walkway li tibqa sejra, jiġri tibda minn ħdej it-tarf tal-plan area, tibqa ddur mal-kosta kollha sat-tarf lieħor tal-plan area fejn hemm il-Hotel Cavalier illum, u l-views li ġew identifikati l-importanza tagħhom li dawk il-views dejjem jibqgħu protected għaliex huma parti integrali mill-karattru ta' Paċeville. Mela, mbagħad l-options biex jiġi formulat dik l-istrateġija. Kien hemm options ta' żvilupp, kien hemm tliet options. L-ewwel waħda il-baseline jiġri biex tiddiskrivi is-sitwazzjoni kif illum. Jiġri kif ma jsir xejn, is-sitwazzjoni tkun li se jkollok jew jista' jkollok 8 major developments, però daw ikollhom jaħdmu fil-kuntest tal-local plan li hemm illum u infrastructure plans li fejn jeżistu jew fejn ma jeżistux. Ġiġri dak iktar ittieħed bħala benchmark rather than a potential option. Issa it-tliet options id-differenza bejn waħda u l-oħra hija l-ammont ta' public open space li hemm f'kull waħda. Ġiġri iktar ma l-option 2 għandek aktar open space u option 3 għandek l-aktar open space. U jiddistinguhom bejn areas il-sofor fej dawk huma public spaces, jiġri fej se jkollok congregation tan-nies, u mbagħad għandek l-areas il-ħodor that are actually public parks. L-areas is-sofor huma areas street enhancement of the street environment. Jiġri jidentifikaw numru ta' toroq li hemm bżonn jiġu upgraded. Issa option 2, ovvjament jekk tqablu ma taqabilha żdiedu l-area s-sofor, zdiedu l-area s-ħodor u kol zdiedu dawk it-toroq li għandhom bżonn major intervention biex jiġu upgraded. Option 3 mbagħad għandek il-maximization tal-open space. Ġiri kemm kif semmejna areas ta' fejn in-nies se jikkongregaw li huma l-area s-sofor, il-ħodor huma l-parks u s-sofor huma l-sofor ċari huma l-street spaces requiring upgrading, jiġri kif qed tarawgħu bażikament Paċeville kollu hija identified għal street upgrading. Apparti development options ġew preparati wkoll tliet transport options. L-ewwel waħda hija ffukata u bbażata fuq dak li jissejjaħ a sustainable transport strategy. Jiġri din hija ffukata fuq walking, cycling u anke hemm proposti għal public transport, bus routes ġodda, bus station ġdida, marine transport, hemm proposta wkoll ta' cable car, però intenzjonata li ma takkomodax il-bżonn tal-karozza. L-option 2 mbagħad hija on the other side of the balance, fil-fatt hekk qed jiruha bħala forma ta' miżin, fejn din l-option mbagħad il-focus hija li takkomoda il-bżonn tal-karozza. Jiġri tħaffef il-vehicle movements, tnaqqas il-congestion u din qed tiġi proponata mostly construction ta' żewġ tunnels, waħda li qed tissejjaħ il-regional tunnel li tgħaddi taħt regional road esistenti, u mbagħad tunnel oħra taħt Pacheville li dik tunnel mbagħad l-iskop tagħha tkun to connect dawk il-major development sites. Biex inti jkollok dejjem easy access minn fuq l-arterial road għal ġod development sites. Mbagħad sistema ta' intelligent transport system, jiġifieri kif se tuża l-IT biex intitejn it-traffic flow. Option 3 dak li mbagħad qed tissejjaħ il-balanced, jiġifieri tinkludi kemm sustainable options u koll mbagħad takkomoda l-bżonn tal-karozza. Id-differenza, the major difference hija li f'dil proposta għandek tunnel waħda, jiġifieri ir-regional tunnel, biex bekk inti tissepara regional traffic minn traffic li jrid imur ġo Pacheville, jiġifieri regional traffic jitqaddej through the tunnel u traffic ta' Pacheville mbagħad jaċċessa at surface level. Forecasts li għamlu l-konsulenti sabu li għandek isu 60% ta' traffic li qed japproċċja Pacheville huwa regional, allura hemmhekk mill-ewwel naqqast il-bulk ta' traffic li se jidħol f'Pacheville. Mbagħad hemm ukoll miżuri ta' traffic management, parking management, car parks ġodda però f'strategic locations, l-enhancement tal-park and ride. U dawn huma mbagħad dak li kont qed insemmi ġifri f'option 3 kif qed jipproponu li jupgradejaw il-link bejn il-park and ride u l-bqija ta' Pacheville billi tinħoloq baslub ġrida u bus station ġrida. Li semmejt ukoll kif se tiġi interessata il-karozza huwa t-tunnel l-erja l-xejdet ħamra, il-brown circles huma fejn għandek bżonn junction improvements. Ovvjament tnejn huma l-linkjati mat-tunnel innifisom u l-simbolu tal-karozza hija fejn semmejna hemm scope ta' managed parking. Issa daw it-tlet options il-konsulenti għamlu exercise ta' kif how you select the best option. Iformulaw dis-sistema ta' waiting, gold, silver, bronze u platinum, u mbagħad kull option ġiet weighted against the goals and the strategy. Jiġifieri kemm dik il-proposta tilħaq l-ultimate goals u allokawla weight. U ovvjament meta sar l-assessment ta' tlet options, l-option li hija maximization of public spaces and green spaces, l-iktar li tilħaq l-anijiet u l-viżjoni tal-pjan. Allora dik kienet mbagħad the selected option. Jiġri forsi jekk nistgħu nifukaw ftit fuqha, għandek dawk li sejjaħna il-new and improved public spaces, ġifieri l-areas il-sofor, mela hawnhekk għandek major interventions, speċjalment fuq l-area il-main gateway, fejn hemm it-traffic lights ta' Pacheville illum, ġifieri l-iskop huwa li hemmhekk jinħoloq a major public plaza li mbagħad se tagħti l-ewwel impressjoni tal-post. Ta' min isemmi wkoll il-pjazza l-ġrida li qed tissejjaħ St. George's Plaza, li dan ukoll huwa spazju diġà jeżisti llum, però se jiġi mkabbar u upgraded mod sostanzjali. L-erja t-triq ta' Sant Augustin, jiġri li mill-pjazza prinċipali, mill-gateway prinċipali se tagħti għall-bdajja, hemmhekk ukoll hemm proposti għal pedestrianization, shared services u open spaces ġodda, it-kabbir tal-beach madwar id-doppju. Jiġri l-bajja eżistenti proposta biex din tkun tista' tikber bid-doppju. Issa dawk huma jiġri existing spaces li hemm bżonn jiġu enhanced. Issa bħala new għaw din l-area quddiem l-ITS li wkoll se tkun kif semmejna fil-bidu one of the key new destinations, però apparti il-plaza hemm ukoll marbut magħha a new public park. Destination ġrida oħra hija din l-area ta' madwar il-bajja tal-qalit. Ġuri l-istess li hawnhekk tinħoloq promena ġrida biex hemmhekk ikollok new public open space. Issa il-parks ġodda huma dar qed jissejjaħ St. George's Park, li bħalissa hemm biċċa minna diġa hija excavated u l-idea li hemmhekk imbagħad jiġi stabbilit public open space ġrid. U l-idea li l-ġnien ta' Villa Rosa jinfetaħ għal pubbliku. Jiġri li il-public access ikun jista' jinfetaħ anka għal dawn il-ġonna. Ma din hemm ir-rotta tal-coastal walkway, jiġri il-black dotted line li jdur dejjem kif semmejna mal-kosta kollha, l-issue tal-view, din il-key view li anka kienu urejna ritratt tagħha li din will be one of the major characteristic ta' Pacheville, din il-veduta issa se tiġi enhanced, u hemm l-issue wkoll tal-marine traffic, li wkoll fuq dil-pjan ta' juru potential location għal ferry transport ġdid. Magħhom ukoll però dejjem hemm imbagħad hemm integrati dawk li qed insejħu l-late sites. Ġifri kif jistgħu jiġu organizzati, jekk ġifri jkun hemm redevelopment tagħhom, jistgħu jiġu organizzati b'dan il-mod. L-issju tal-views ukoll influenzat kif ġew organizzati daw is-sites, pereżempju importanti li din l-erja ta' hekk dejjem tibqa' miftuħa. Jiġri ma jkollokx bini li tagħlaq din il-vista across the bay. Ukoll il-views intużaw kif se tiġi organizzata pereżempju din is-site. Li minn flok din is-site toħloq barrier għal kosta, daw ir-routes li diġà jeżistu llum jibqgħu extended through the site biex inti dejjem kollok views għal fuq open space. U l-istess prinċipju jekk tara s-site tal-Korintja, pereżempju s-site tal-Korintja fin-nofs St. George's Tower. Jiġri minn flok dak jinħeba wara l-bini, issir public plaza madwaru, jinfetħu aċċessi ġodda għalih, u hekk allura il-heritage asset kif għedna flok jinħeba jiġi użat aħjar. U l-istess konċett għas-sajt tal-Westin u s-sajt ta' Porto Mazo. Issa kif ġew organizzati il-land uses, però again mod ġenerali, jiġri this is at a strategic level, li semmejna ankoll ta' semmejna l-overarching principles, il-kosta għal-użu turistiku, l-office district ġdid li hija l-erja l-viola, l-erja s-safra hija predominantly residential jom kella mixed use. L-erja encircled in black huma il-key destinations ta' Pacheville, jiġri fejn kien hemm focus tal-leisure u entertainment. Kif dik il-land use strategy mbagħad tirrifletti ruha on a plan, u hawnhekk il-pjanet jissuġġerixxi kif jistgħu jiġu organizzati dawk in-nine sites. L-indikazzjoni safra hija for residential use, il-ħamra hija for tourism use, u l-viola huwa for office use. Allora kif taraw l-office district il-ġdid huwa kkonċentrat fl-erja tal-plaza, it-tourism huwa fuq il-kosta, u mbagħad ir-residential uses supporting the other uses. Ftit numri biex nagħtu idea ta' kif se jinbidel l-erja. L-ewwel waħda hija l-floor space, jiġri existing hemmhekk dak qed juri l-floor space li hemm on-site illum. Jiġri mingħajr ma tikkonsidra l-allocations li għamel il-local plan ta' 2006. L-issju kienet li jekk aħna se nindirizzaw it-trasport u l-infrastruttura b'mod holistiku, irridu nibdew mill-sitwazzjoni li hemm preżenti. U nutli noqogħdu ngħidu li għax il-local plan alloka x square meters, allura dak huwa guaranteed. Dak ukoll joħloq issues fih innifsu u li hemm bżonn jiġi indirizzat. Il-pjan qed jalloka 1.7 million square meters in all. Ġuri dak jinkludi il-785,000. Dak l-ammont ta' żvilupp mbagħad ġie konvertit f'population li l-assumption hija li se jkun hemm whatever 9,300 people jgħixu hemmhekk, u dak li żvilupp ukoll hemm opportunità joħloq madwar 9,000 jobs. l-issue tal-iconic skyline, tal-objective, dikun baġġi translated in a very specific strategy għal-pagġibin. Dak l-existing view, ġuri on the far left, l-existing tower ta' Porto Maza biex noħduħ pala landmark. Kif ħadmu l-approach għal-skyline? Ġuri l-ideja kienet li inti marbuta ma l-ideja tal-business district fil-qalba ta' Paċeville, emmek ġiet identifikata bħala l-area fej jista' jkollok the highest buildings. Iktar ma tidbijet miċ-ċentru u teqreb lej il-kosta, il-bini għandu jitbaxxa. U allura jinħoloq dak it-tip ta' skyline. Bħala landmark again, dan il-Greeks huwa il-torri li ġiġa jeżistillu. That's a 3D model ta' kif dik il-range ta' tall buildings ġuri again and capping ta' 35 floors pala maximum height u skont il-kuluri fil-range mbagħad għandek translation in a 3D model ġuri kif se jiġi organizzat il-location u l-maximum height ta' tall buildings. Magħha kien hemm marbuta shadow analysis biex jaraw din l-istrateġija kif se timpatta il-major public open spaces, speċjalment il-beach. Għax dak huwa konsidrat bħala the main public asset tal-Paċeville, allora jekk it-tall building strategy se teffettwa ħażin il-bajja tkun tlift l-iskop ta' dan il-pjan. U minn din l-analiżi turi li il-mod kif ġew lokati t-tall buildings mhux se jkun hemm impatt fuq il-beach. Ġifieri ovvjament fid-dati l-iktar kritiċi għandek June, July u August. Mela għamlu wkoll eżerċizzju ta' fotomontaġis u ħadu three key views. View mill-Belt, view minn San Ġiljan u view minn Ricasoli. Ġifieri mela dik hija l-existing view mill-Belt, hawnhekk hija l-area ta' Hastings. Meta l-iżvilupp kollu jkun sar, il-potenxjal huwa li jinħoloq dak it-tip ta' skyline jekk aħna nimxu ma' dawk il-constraints li qed jipproponi l-pjan. Il-view minn San Ġiljan, eżistenti, u mbagħad jekk isir l-iżvilupp kollu li hemm pjanat, kif l-skyline jista' jidher again, this is conceptual. Ġifieri kif qed taraw m'hemmx architectural design, l-massing ukoll huwa a proposal, ġifieri mhux qed ngħidu li bil-forsi rridu jkunu kollha kaxxi jew kellha bil-forsi rridu jkunu rettangolari, dak imbagħad tiżviluppa as you go along. Però l-maximum height u l-location iva, dawk huma fixed. U l-view mir-Ricasoli. Ġifieri kif tidher illum. Bl-istrateġija ma jkun qed jidher minn din il-view mhux se jkun qed jidher l-skyline ta' Paċeville. Mbagħad hawnhekk l-iswed huwa fil-fatt l-outline ta' Paċeville biex juru li għaliex mhux qed jidher minn din il-viewpoint. L-issue tal-urban design dina fil-fatt diġà tkellimna fuqha fid-dettall, però dil-pjanta etturi kif ġew organizzat l-spaces differenti. Il-blu huma dak li tkellimna fuqhom, il-gateways, is-sofor huma destinations il-ġodda, u mbagħad il-ħodor huma l-public parks li qed jiġu proposed. Mbagħad qabdu gateway minnhom, il-Michel Anton Vassalli Gateway qed tissejjaħ. Ukoll mbagħad daħlu f'iktar dettall fid-design tagħha biex juru kif daw il-proposti jistaw fil-fatt jiġu implementati. Again, this is a design option, kif tista bl-interventi tat-tunnel, bl-interventi li inti tibdel il-livelli biex toħloq flat plaza, u mbagħad la darba tasal hemmhekk kif tista torganizza traffic li se jidħol Paċeville, jiġri 40% tat-total, kif se jkun qed jaċċessa Paċeville aħjar, u mbagħad tinħoloq il-public open space ġdid u l-focus dejjem fuq il-historic Villa Rosa. U din imbagħad dej żum din biex jagħtu iktar idea ta' kif dil-plaza fil-fatt tista' taħdem. U tiġi design. Din reġgħu urewa għax tista' tkun bħala benchmark għal Triq Sant'Augustin. Ġieli kif Triq Sant'Augustin tista' tiġi redesigned biex tiderek. U hawnhekk imbagħad għandek detailed drawings ta' kif di l-istess Triq Sant'Augustin tista' tiġi reshaped biex toħloq public open space ġdid. U dik l-istess hija l-idea tal-pjan kif dil-area se tkun one of the key destinations ta' Paġevil. Dawn issa huma serja ta' images dwar l-istess dak li konna qed nitkellmu fuq u li jitkellem fuq il-pjan in words kif jista' potenzjalment jiġi translated into tangible projects. U l-istess din hija image ta' kieku kellu tinfetaħ il-public walkway u jsiru dawk il-proġetti u insegwu il-proposti tal-pjan in terms of location and height of buildings. This could be a potential scene minn din il-vista. L-istess, daw again, allura set jallokaw designs barra minn Malta, kif daw fil-fatt jistaw jaħdmu għaw Malta. U din hija għal dik li semmejna il-Paġevil Plaza l-ġdida, dik il-triangular space li jista' jinħoloq again, għandek l-office district on the left, għandek il-vista fuq id-Dragonara Archway, u mbagħad għandek dan il-public open space ġdid li ovvjament huwa differenti ħafna minn dak li jeżistillu. Image iktar zoomed in. St. George's Parade, din hija il-key destination quddiem l-ITS. L-istess eżempju minn barra dwar kif jista' jsir dal-space, kif inhu llum meta qed tħares lej Villa Rosa, u kif potenzjalment jista' jiġi jekk jiġi implementati l-proposti tal-pjan. Il-view fuq Villa Rosa, importanti li l-bini fil-ġnub ma jkunx għoli, għalhekk hawnhekk m'hawnx high rises, biex inti dejjem il-vista tibqa' miftuħa. Semmejna wkoll li wieħed mill-objectives kien li nagħtu każ l-areas tal-madwar ta' Paġevil. X'jistgħu jkunu l-benefiċċji għall-areas tal-madwar? Ovvjament jekk se jinħolqu jobs fl-area, daw jistgħu jkunu opportunità għal min joqgħod fil-viċin li jkun jista' jaħdem fil-viċin ukoll. Hemm l-issju tal-uplift tal-property prices, li ovvjament jekk inti żidt il-kwalità b'dal-mod il-proprjetà kollha mbagħad se żżid fil-valur, u la darba mbagħad żidt il-kwalità b'mod sinifikanti, se jkollha impatt dirett mbagħad fuq l-antisocial behavior li forsi llum huwa taqxej sinonimu ma' Paġevil, li f'dal-ambjent id-disinn innifsu u l-users innifisom they work against antisocial behavior, u allura dak ukoll se jnaqqas l-impatt fuq is-surroundings. Għandek l-infrastruttura li ippjanata l-issir għal dil-area, ovvjament dik imbagħad se tservi anke is-surroundings. Jekk se jinħolqu public spaces ġodda, da jista' jgawdi minnhom kulħadd, mhux in-nies ta' Paġevil biss, u anke l-issue tal-parking. Juri l-pjan qed jipproponi li jkun hemm residence parking zones outside Paġevil biex ma jkollokx ovvjament li inti tixxiftja l-problema la darba you are going to manage parking and traffic within Paġevil, tevita r-riskju li dak imbagħad sempliċement jixxiftja fl-areas tal-madwar. Saru wkoll proposti dwar phasing, juri dal-iżvilupp li qed jipproponi, speċiment l-iżvilupp tal-infrastruttura. Mhux jiġri l-iżvilupp tas-settur privat. Kif għandu jisir? Mela semmejna li l-coastal walkway, coastal access is one of the key proposals tal-pjan, u l-idea li dik hija l-ewwel proġett pubbliku li jsir minn Paġevil. Jiġri li tinfetaħ dak l-rotta ħamra u actually fej hemm bżonn għax hemm partit minnhom diġà teżisti. Però fej ma teżistix jinfetaħ l-aċċess għal pubbliku. Il-pjanu li dik jitkun l-ewwel proġett fit 2017. Fit-tieni sena tal-pjan il-management tal-traffic. Again, this is one of the key proposals biex il-pjan ikun jista' jirnexxi. Ġuri l-erja l-ħamra hija fejn qed insejħu l-parking management. Ġuri jkun hemm restricted parking għal-visitors, ikun hemm parking residents, ikun hemm ċertu toroq fejn jitneħħa l-on street parking biex it-traffic flow isir aħjar. L-erja sis-sofor proposed għal-pedestrianization u l-blu l-blue circle zoom għal-erja sal residence parking zones. Ġuri hemmhekk ikun residence only. U dak isir between 2017 and 2018. Mbagħad l-aħħar fażi hija l-construction tat-tunnel u l-upgrading tal-junctions marbutin magħha. Jiġri between 2017 and 2021, jiġri maximum 4 years, dak il-major infrastructure ikun in place. Min hemmhekk il-quddiem mbagħad jistgħu gradually jibdew isiru il-public infrastructure li hemm propost, speċjalment il-public open spaces. Juri f'dal każ qed jgħid l-erja ta' madwar St. George Plaza, il-Paċeville Plaza, il-Bus Route il-ġdida. Issa li semmejt ukoll l-infrastruttura ukoll ġiet assessjata b'mod dettaljat. Hawnhekk se ngħid biss il-conclusions tal-pjan, jiġri mhux l-analiżi kollha li saret. Fuq solid waste, il-key proposal hija li jinbena waste transfer station fl-erja l-ħamra. L-idea hija li inti l-erja ta' Paċeville tiġi restricted għal small electric vehicles biss, mbagħad il-waste collection jiġi organizzat minn operatur wieħed u l-waste jiġi transferit f'din l-erja mbagħad minn hemmhekk jidħlu l-heavy vehicles dik l-erja biss. Allura Paċeville jiġi released mill- congestion liġi li joħolqu il-heavy vehicles marbutin mal-waste collection. Mela, il-pala power l-assessment tal-konsulenti kien li dak l-ammont ta' żvilupp jeħtieġ distribution center ġrid u qed jipproponu fejn jistgħu jkun hemm il-location tiegħu. L-erjas il-żewġ erjas il-blu, mbagħad anke upgrading ta' ċertu cables għas-site. Bħala drainage system hemm identifikata wkoll problema ta' drainage management, jiġri l-idea hija li żewġ existing pumping stations li huma l-ħomor jiġu upgraded u jinbnew tliet pumping stations ġodda li huma immarkati bl-erjas il-blu. Ovvjament marbutin mal-major developments li hemm ippjanati għal dawk is-sites. Bħala potable water ma ġiġ identifikata bħala major issue, però meta jsir l-iżvilupp fuq dawk l-areas highlighted bl-aħmar, jista' jkun hemm bżonn ta' upgrading tan-network. Bħala water drainage, l-ideja li nużaw dawk iż-żewġ valleys li diġa jeżistu, il-wied ħamim huwa wkoll potenzjal fejn you can collect rainwater u ma tħallix jasal sal-bajja, u triq Sant Augustine parti wkoll mill-pedestrian design, mid-design tal-pedestrianization, jista' tinħolq ukoll sistema ta' kif jinġabar l-ilma parti mid-design tal-infrastruttura. Mbagħad sem identifikaw tliet key locations fej jistgħu jsiru underground reservoirs għal collection ta' rainwater. Daw l-istess images ta' kif bil-fatt jistgħu jsiru dat tip ta' designs fej jiġi integrat dak li jsejħu sustainable urban drainage systems. Fuq telecommunications identifikaw li jista' jkun hemm xi issue imħabba t-tall buildings. Li allura jrid ikun hemm jekk se jsiru daw it-tall buildings upgrading tal-network tal-mobile. u dawet jidentifikaw locations fej jistaw jisiru Wi-Fi access points ġodda. Parti mill-pjan ukoll kien hemm a sustainability strategy. Jiġifieri ukoll jiġu ssettjati ċertu targets, però mhux targets quantified targets, imma objectives li jridu jintlaħqu mill-iżvilupp li jsir fl-area u indirizzaw dawk il-ħames topics, jiġifieri transport, drainage, water, energy u waste. In conclusion, importanti nerġgħu niftakru fil-viżjoni, ġuri bdejna minn hawnhekk, spjegajna x'inhu l-proposals tal-pjan u in conclusion mela allura li dan il-pjan kif inhu propost jilħaq dik il-viżjoni oriġinali. U allura dawn l-istess images li jurejna fil-bidu to reflect the vision. U dak huwa l-address tal-public consultation fej jistgħu jsiru il-submissions tal-pubbliku li tala il-consultation tala fl-4 ta' Novembru. Thank you.
Grazzi, Dr. Scarpello. Niftaħ il-diskussjoni daqsxejn, nistaqsi daqsxejn membri tal-Kumitat. Tixgħu toqgħodu wara, toqgħodu wara. Biex ta' dokumenti ta'kom, tibda Martes iju.
L-ewwel nixtaqna nirringrazzjawkom tal-ħin ta'kom illum li ġejtu hawnhekk tagħmlu lna din il-presentation. L-ewwel qabel kollox ngħidu li huwa tajjeb illi llum hemm ukoll master dan hija xi ħaġa li anke aħna tkellimna fuqha, però ovvjament illum issa li għandna l-master plan irridu naraw illi l-master plan tkun waħda illi hija tajba, hija fl-interess ta' kulħadd u li jkun hemm level playing field għal kulħadd. Ovvjament dan għadna fi-stadju bikri u allura għandna biex ngħidlek il-preliminary questions tagħna. Jiena qed nassumi li dan mhuwiex l-ewwel u l-aħħar meeting, speċjalment ta' dan il-kumitat minħabba l-fatt li naħseb illi se jkun hawn numru ta' mistoqsijiet u li forsi wkoll ħodt minnhom ma tkunux tistgħu tagħtuna risposta fuqhom illum. Se nibda billi nagħmel ftit mistoqsijiet u forsi anke mbagħad wara jkun hemm iċ-ċans li tagħtuna wkoll il-reactions tagħkom. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija dwar id-density, dwar id-density tal-proġett fih innifsu ġifieri jekk naraw ftit anke slide illi urejtna l-aħħar, jidher b'mod ċar illi l-floor space żdied, prattikament irdoppja, u l-population minn 2000 se titla' iktar għal prattikament għal 9,000 ruħ. Jiġifieri fil-waqt illi mill-banda l-oħra qegħdin ngħidu illi żdied l-open space, irridu nifmu eżatt meta qegħdin ngħidu żdied l-open space x'inhi. Għaliex, għalkemm forsi qed face value wieħed qed jara iktar spazji miftuħin, il-verità hija li meta tara dawn in-numri hija ovvja illi d-density żdiedet u żdiedet mhux bi ftit. U da se jkollha impatt dirett fuq ir-residenti, fuq il-businesses, fuq l-infrastruttura, etc. Ġifieri nixtieq ftit kjarifika fuqha. It-tieni punt huwa dwar l-art. Ħan nibda l-ewwel bil-public land. Naħseb illi huwa importanti illi f'dan l-istadju bħala kumitat ikolna viżjoni ċara tal-public land illi hemm involuta f'dan il-master plan u meta qed ngħid public land mhux biss dik illi qiegħda għand il-gvern u għadha purament fit-totalità tagħha għand il-gvern imma wkoll il-public land illi jew qiegħda b'kera, temporary and fit uses bi kwalunkwe titol u ieħor u spjegazzjoni ta' din il-public land x'se jkun qiegħed isir fuqha. Dak għat-tieni punt tiegħi. It-tielet punt tiegħi huwa dwar l-operaturi privati illi llum diġà jew qegħdin joperaw minn ġewwa Paċevil jew diġà ovvjament għandhom business interest ġewwa Paċevil. Kif spjegajt inti qabel Perit, qatt u naħseb illi għandek raġun illi l-valur tal-proprjetà ġewwa Paċevil se tiżdied. U allura fil-waqt illi mil-pjan jider illi hemm uħut mill-erjas illi allura se jkunu qegħdin igawdu mill-valur tal-proprjetà tagħhom, se jkun hemm oħrajn illi qiegħda nifhem illi jew se jsir esproprju u jittieħed minn fejn qegħdin joperaw huma u naħseb illi llum at this point importanti wkoll illi bħala kumitat parlamentari nkunu nistgħu nifhmu wkoll. Il-gvern, il-master plan, x'qiegħda taħseb li se jsir f'dan vis-à-vis dawn il-private operators. Jekk humiex se jingħataw kumpens, kif se jinħadem il-kumpens, jekk il-kumpens huwiex se jinħadem purament fuq il-valur tal-art, jekk huwiex se jinħadem bħala going concern, etc. etc. U qed nistaqsi għaliex hemm differenza kbira. Jekk private operator illum tajlu isma, l-artijek illum tiswa 5 miljoni, mela jinsentik 5 miljoni. U hemm differenza ikbar, jekk inti tieħu consideration tajt mela dan huwa going concern. U għalkemm l-art illum ta' dan tiswa 5 miljoni over the next 5 years, over the next 25 years, mhux 5 miljoni se tkun tiswa, imma ħafna u ħafna iktar. Ir-raba punt illi huwa l-linkjat ma' dan ukoll huwa dwar ir-residenti. Jidher illi hemm numru ta' residenti illi wkoll se jkollhom jiċċaqalqu minn fejn qegħdin preżenzjalment illum. Ukoll kif se jiġu indirizzati dawn ir-residenti. Il-punt li ieħor tiegħi huwa dwar il-land reclamation. Nixtieq nkunu nafu bleżatt fejn qed jiġi propost illi jkun hemm land reclamation x'tip ta' proġett jista' jsir. Jekk jistgħux isiru proġetti spekulattivi, jekk humiex se jintużaw biss għall-hotels, etc. etc. Il-punt li ieħor huwa dwar l-infrastruttura. Naħseb li dan huwa punt importanti ħafna. Huwa tajjeb l-infrastruttura tiġi upgraded, però l-mistoqsija hija meta se tiġi upgraded. U bliema mod, għaliex qed ngħidlek, jidher illi hemm diversi proġetti illi se jsiru fil-lokal. U allura naħseb at this point in time wieħed ukoll irid jiddeċiedi jekk u x'l-ewwel se ssir l-infrastruttura illi hija mettieġa biex tissapportja din il-master plan il-ġdida. Jew inkella jekk hux se jkollna min qiegħed jiżviluppa dal-proġett u dal-proġett concurrently ma l-istess żvilupp li se jkun hemm fl-infrastruttura jew jekk hux ħaj l-ewwel isir żvilupp u imbagħad tiġi upgraded l-infrastruttura. Il-punt li ieħor huwa nixtiequ nifhmu aħjar kif inħadmu il-fotomontaġis illi urejtna mir-Rikazoli, etc. Speċjalment fejn għad illi mir-Rikazoli m'hemm l-ebda impatt minn dan il-master plan, nixtieq nifhmu kif wasaltu għal dik il-konklużjoni. U l-aħħar punt għalissa, l-aħħar żewġ punti propja, l-aħħar żewġ punti huma dawn. F'page 22 tad-dokument issemmu Background Report Pacheville Business Suburban Regeneration Priority Area April 2015. Jekk tistgħux tgħidulna min ippreparah u tistgħux ukoll tagħmluh available għal pubbliku. L-aħħar punt tiegħi huwa fuq il-growth. Semmejt illi dan huwa pjan illi se jiġi miegħu il-growth, ovvjament naħseb illi huwa importanti illi ma tkunx viżjoni ta' master plan tal-lum biss, imma nkunu nafu wkoll x'growth qed jiġi envisage. Dalix għaliex jekk ma nkunux nafu il-growth x'inhu jista' jkun li ħankun qegħdin nupgradejaw infrastruttura li within a matter of years, t-expire għalix ma tibqax tiflaħ għal-growth illi jkun hemm. Punt ieħor, l-aħħar punt, dan nista' vera l-aħħar punt, ma huwa punt importanti. Hemm numru ta' proprjetajiet li huma maqbudin fil-master plan, illi huma public land, però ingħataw fuq konċessjonijiet diversi issa. Palma nafu, meta inti kollok concession agreement, fi concession agreement ikun hemm numru ta' obbligazzjonijiet kontrattwali u wkoll numru ta' restrictions. Jekk dawn ħadtuhom in consideration, jekk iva mhijiex se jibqgħu jiġu salvagwardjati jew inkella jekk dawn ir-restrizzjonijiet u l-obbligazzjonijiet kontrattwali li diġà ġew maqbula fuqhom mhijiex se jinbidlu jekk se jinbidlu kif se jinbidlu u ilgħala se jinbidlu. Issa vera daqshekk għandix iktar għal issa.
Inti għandek ħafna imma?
M'għandix ħafna imma kellha nittilfu nisew il-punti.
Preferi nirrispondi jew nidur hawn ta' mistoqsijiet u.
X'nagħmel allura nerġa' nirrepeti kollox. Mela. Iva. Fil-każ nerġa' nirrepetihom malaj fil-qosor. Mela, l-ewwel issue kienet dwar id-density. Fejn prattikament mill-floor space, mill-figuri li tajtuna dwar floor space u population, jidher li prattikament kemm il-floor space u kif ukoll il-population mhux se jiġu dabbilħa jiġu ħafna iktar. U allura jiena xtaqt spjegazzjoni iktar ċara li x'mill-banda hija jintqal illi hemm ħafna iktar open space. Li mill-pjanti jidher li huwa minnu, però l-open space waħdu ma jfisser xejn. U allura naħseb illi la darba qed isir il-master plan wieħed irid jkun consideration. L-open space vis-à-vis ukoll id-densità li se jkun qiegħed jinħoloq mill-proġett.
Rigward l-ewwel issue, il-konsulenti ma studjawx illum x'qed jagħti il-local plan. Ġifieri llum il-local plan nafu li qed jagħti mejwiet ieħorxu 1.2 million square meters. Il-konsulenti għar-raġuni li huma jafu li l-infrastruttura llum diġà qed bagħti mill-ammont ta' żvilupp li hemm, ippreferew li jieħdu il-baseline tal-lum u qalu isma' x'iridu jsiru bħala upgrade infrastructural upgrades. Biex jintlaħaq dak il-volum li qed jiġi earmarked. Ovvjament, id-differenza hija biex ikun hemm ukoll growth. Kulħadd jaf li il-tunnel ta' TNT irid isir, issa jekk hux se jsir bil-ammonti li hemm illum jew inkella bil-growth xorta jrid isir, u allura la xorta jrid isir. Għadna ejħan sibu di optimum level li wieħed irid jitfa bħala GFA f'dik l-erja biex ovvjament wieħed jieħu di optimum level. Issa għar-rigward ta' il-pjan huwa pjan biex over the coming years, meta inti kollok pjan lokali huwa minimum għal-ħames snin, imma qed naraw li da jkun daqsxejn itwal bħala viżjoni. Biex anka meta ħajsiru local plan reviews oħrajn adapitata fil-futur wieħed ukoll jibqa' jaħdem fuqu. U bl-ammont ta' żvilupp li hemm wieħed jara li l-proġetti huma iktar long term. Palma kien il-proġett tal-Hilti meta ovvjament fin-1996 ħareġ l-ewwel permess l-ewwel master plan ma kienx biss għal validità ta' ħames snin. Bħal ma kien tinje, meta jitħareġ tinje l-ewwel darba ma kienx il-viżjoni ġust għal ħames snin, ma kien permess li mbagħad ovvjament ser jitwal.
Ġifieri x'inhi l-maximum density li tista' tiġi supportjata?
1.6 million kont qed naraw fil-.
Ġifieri it doesn't cater for growth. Lift dak illi hemm
hemmhekk. Caters for growth. It caters for about 400,000 square meters.
Ma dak huwa growth, not any growth beyond that. Okay, it's clear.
Issa mbagħad kien hemm l-issue fuq public land. Ovvjament fuq public land naħseb l-aħjar li l-kumitat jagħmel talba lill-Government Property Division biex itikom din l-informazzjoni, għaliex aħna m'għandniex l-informazzjoni li huwa b'subċens, li huwa b'ċens, li huwa b'kiri, li huwa jekk ma jkunniex dik l-informazzjoni, aħna minn naħa tagħna. Għal-rigward l-operaturi ta' Paċibil, kif taf, kull pjan li jisir, ovvjament, jaf ikun hemm shift fil-modalità ta' wieħed fejn jisir il-biznis. maħniċ qed naraw li se jkun hemm xi shift qawwija, one għal żewġ raġunijiet, għaliex ovvjament se jkollok di increase li ħajsir fl-area. Allura awtomatikament anke jekk ukoll hemm shift dik ħadd tiġi replaced with the increase li jkun hemm fl-area. U secondly, għaliex qegħdin naraw li illum ħafna minn dawk l-areas li diġà huma lacking bil-pjan minħabba l-ammont ta' pedestrianization li ħajsir hemm chances huma li dawn attwalment jimprovjaw. Rigward residenti.
Però mhux dik kienet il-mistoqsija tiegħi dwar private operators. Twiġa parti mill-mistoqsija tiegħi. Fil waqt li nifhem illi l-upgrading li se jsir min se jibqa' jopera fil-lokalità probabbli jkollu returns aħjar, għandek numru ta' private operators illi l-pjan juri li dawn mhumiex se jkunu jistgħu jibqgħu joperaw minn fejn qegħdin joperaw illum. Jew inkella jridu jiġu xi ftit postijiet oħrajn, jew inkella jibdlu ftit mill-operat kif hija tisir illum. Kif qegħdin jiġu indirizzati dawn
il-pjani? Jiena pereżempju llum saħan sitra kellna meeting ma' operator li llum jopera sit postijiet, da hija contractual agreement li skadielu. Ma minx upgrade ta' dik contractual agreement, ġifieri tant kemm hemm permutations. Ma nistax ngħidlek għal kull tip ta' operators kif se jiġi hawn mill-qut, li nistgħu naraw huwa li l-operaturi in ġenerali mhux se jiġu negattivament mill-qutin. Imma kif kull operatur ħajjiġi.
Kif qegħdin mela tassiguraw b'mod in ġenerali li dawn il-private operators mhumiex qegħdin jiġu mill-quta.
Fraħar mill-axħar, aħna
il-prinċipju,
għed nispjegalek li inti pratikament għandek areas li mhux se jgawdu direttament mill-public open spaces li automatikament dawk bil-pedestrianization areas tagħhom qegħdin jiġu kważi kważi mhux qishom ikkumpensati imma l-area tista' tiġi upgraded minħabba l-fatt li se jitneħħew ħafna mill-karozzi li hemm fit-toroq. Se jkun hemm pedestrianization u allura inti dawk l-areas awtomatikament għandek iktar post fej wieħed jagħmel ċertu attività kummerċjali barra. U hemm ukoll iż-żieda ta' l-ammont ta' nies li ħajkun hemm.
Mela jekk jiena jekk għandek operatur A illi għandu hija tjopera llum minn hawnhekk. U din se tiġi kollha open space. Dak l-operatur kif hija jiġi indirizzat ma naħsibx li se jgawdu
mill-fatt
illi se tiġi pedestrianized.
Mela għandek
dik il-mistoqsija li saqsejt kif se jiġu kompensati jekk hux on the value of the land, jekk hux bħala going concern, etc.
Mela aħna ovvjament l-issue tal-public open space qed tiġi minħabba l-fatt li ħajżdied ċertu volum ta' area f'dik il-lokalità. Mela jekk inti għandek area A, mela area A qed jingħata X amount of developable floor space iktar milli llum għandu fejn x'ismu, u b'kumpens ta' dak qed jagħti parti mill-art tiegħu for public open space.
Jiġifieri kull min se jittieħidlu parti mill-proprjetà tiegħu llum biex tingħata l-public space hija tingħata iktar oli il fuq
għal
kull wieħed u waħda minnu.
Yes.
Issa, il-mistoqsija l-oħra kienet fuq ir-residenti. Il-mistoqsija bir-residenti,
il-residenti l-lum qegħdin jgħixu hemmhekk, ovvjament mhux nisperaw, il-pjan huwa li jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar minħabba l-fatt li l-ammont ta' parking within Paċivil ħajitneħħa u dawk li hemm fil-madwar ħajkun hemm controlled parking systems.
Ngħid sew però li se jkun hemm uħud mir-residenti li se jkollhom jiċċaqalqu?
Mhux li nafu nbihom aħna. No. Għal-inqas mhumiex identifikati minn ħatara, issa jekk hemm xi wħud ovvjament ikunu rridu naraw li huma.
Pjanti juru mod ieħor li ġew
ippreżentati. Ġifieri
importanti li dan l-affarijiet jiġu kjarifikati. Ħajkompli wieġeb mill-mistoqsijiet.
Ma nafx niċċekkjaw għalibu.
L-oħra kiena dwar il-land reclamation. Biex basikament jintqalċar u tont black on white.
Safina fina, il-pjan jamela ċara li huwa for tourism purposes.
Fili not speculation.
For tourism purposes.
Not speculation.
For tourism purposes.
Bejn speculation u tourism purposes. Kompaċenza,
jina nisanajlek, xa tjajt il-pjan?
Ċviri, ma tafx tajgli?
Ke, ma nafx tajgli.
Ma tafx tajgli, ok.
Mxek.
Dal proposta.
Iva, ma, appunto, allura rridu nkunu nafu il-pjan xa tjofri. Jekk min ikkommissjona l-pjan laqas jista' jiġi jgħidli, laqas jista' jiġi
jgħidli. Hu paċenzi, m'iġ daqs sempliċi. Speculation xi tfisser biha. Għax aħjar tgħidli xi speculation xi tfisser.
Mela meta qegħdin nitkellmu dwar turizmu qed jifhem hotels. Meta inti għandek speculation huwa l-bini ta' residential units.
No, no, il-pjan jagħmilha ċara li huwa l-hotels.
Hotels only. Hotels biss.
Yes.
L-oħra li ma kienet. Mela l-oħra kienet dwar l-infrastruttura il-meta se tiġi upgraded l-infrastruttura jekk hux l-ewwel titles tal-upgrading tal-infrastruttura imbagħad jibdew il-proġetti speċjalment minħabba l-fatt li huma prattikament kollha major projects jekk humiex ħajsiru fl-istess ħin.
Mela il-gvern ovvjament flimkien ma' dal-pjan qiegħed ukoll jagħmel komitat biex jħuħsib il-management tal-area simili ħafna bħal ma sar l-imrieħel fejn ħajkun hemm il public private partnership fejn dan il-komitat ikun ir-responsabilità li fih ikun hemm kif ħajsiru x-xogħlijiet, minn fejn ħajsiru x-xogħlijiet, kif jistgħu jiġu amalgamati x-xogħlijiet, kif ukoll meta jindu jsiru ċertu xogħlijiet. Hemm uħud mix-xogħlijiet tal-infrastruttura jridu jitilqu bil-fors in parallel, hemm uħud li jridu jitilqu qabel u hemm uħud li jistgħu jsiru wara.
Mistoqsija l-oħra kienet forsi tispjega anke wara iktar fid-dettall kif inħadmu l-fotomontaġġis li jurejtuna hawnhekk.
Mela, ovvjament il-fotomontaġġis hemm sistema pratikament ta' kif inti tieħu il-ritratti, hemm ukoll l-għoli li fiha wieħed x'ismu. Għal-rigward ta' rikaż li fil-fatt il-konsulenti ukoll immarkaw fejn jiġi fil-realtà wara il-ċismu il-bini stess tal-belt stess. Allora jiġi motti bil-bini tal-belt stess.
Għanżitt bil-permess ta' l-onorevoli Portelli fuq dal-punt għadajem. Najt sew li il-fotomontaġ li ġi prezentat illum diġa nbidel mill-fotomontaġ li għawaw?
Deh, sapjena fuq għana jom
ma' għalix donnu il-fotomontaġ page 120 ta' torrijiet jider iktar kompatt. Ma' nafx hekk kienx impressjoni tiegħi, jista' jkun żbaljata, jista' jkun korrekt ta'. Ma jider.
Żgur li ma sarux fotomontaġġi oħrajn, ġifieri żgur li wieħed sar fotomontaġġ.
Ġifieri dak li ntwera llum. Dak li ntwera llum naħseb tnejn urejtuna. Huwa l-istess ta' hawnhekk qed tgħidu.
Ibi.
Tal-iskajna neħe.
Le, huwa l-istess żgur.
Mela, forsi tistgħu tellgħu
għandhom. Hemm xi mistoqsijiet oħrajn Martis.
L-oħra kienet kif qegħdin jiġu indirizzati l-restrictions or contractual obligations illi hemm fuq il-public land fejn diġà ngħatab konċessjoni. Dik hija
domanda li tistaqsi l-gvern mhux.
Right, għax dik hija ovvjament dik timpatta b'mod dirett fuq il-master plan u jekk hu mhux se jinbidlu, jekk kif inbidlu għaliex. Kome u xfatta u l-aħħar punt huwa fuq 20 ta' page 22, page 22 jissemma background report dwar Paċevil. Biex tajdulna min ippreparaw u wkoll jekk tistgħu x'tagħmluh available to the public. Li huwa interessanti li wieħed jinnota fuq il-fotomontaġġ huwa li Għalissa, għamlek forsi għet jistaj daħallu kol il-proġetta Town Square. Per essere pratikament ġi accettat. Jow ija.
Town Square ma jidirx għamlek.
Ok.
Town Square ma jidirx għamlek.
Jistaj ġi għatta. Yes, ok.
Semaj, Town Square ma għamlek.
Sagina,
fajfaj. Yes, yes, diva.
Sijiet? Għadu jirrit u għagġibni fuq il-dokument.
Fuq il-background report? Le, fuq il-background report, mish problema nistawun tuħulkom, we can make it available, u preparajni pala autorita, mish ovvijament il-konsulenti kunu jistawihmu fuq.
Thank you.
Zewġ domandi bizzan, Mr. Chair. Nishti inkunna, fek għandkom xie xsib, tissoġġettaw dal-pjana l-SEA.
Mela, kif għadna ġiġa anka publikament, l-ewwel qed dan huwa l-bidu tal-pjan, jiġifieri dan il-pjan pratikament huwa bidu ta' numru ta' studji li jridu jsiru. Inkluż l-SCA, inkluż l-appropriate assessment li jkun parti mill-SCA, inkluż social impact assessment u Umbat, ovvjament, jek juħorġu further studies, microclimate, wind u affarijiet, ovvjament, u għet ikun.
Ġaqadu maġiex soġġett għal jekk hemm bżonn ta' SCA?
Lili, se jkun soġġett tal-SCA żgur.
Wara li jiġi approvat.
Lili, l-SCA screening, ħajt il-qum l-SCA screening sar fuq u ċar li għandu bżonn isir SCA. U ħajkun u għetit il-qum in parallel. Ovvjament, jekk meta jsiru changes, dawk il-changes li jiġu. Upgraded
features. So. L-aħħar punt, minn page 210 il-qoddim, ok, mal-ħar di mejdu għaw 8 major projects għawni, page 210 il-qoddim. Fil-tabella, għandkom tabella l-kull proġett, sawa. Issa, ejniħu l-ewwel każ, per eżempju Korintja, għandek building coverage 28%. Issa tħares lejn il-ritratt hemmhekk il-bordura tal-proġett huwa ċar illi l-open space mhuwiex 28%. Jekk tmur per eżempju l-każ ta' Villa Rosa fejn għandek built-in coverage 21%. Huwa ċar illi kif inhu magħmul l-outline qed jinkludi biss the built footprint. Issa għal fini ta' trasparenza. Naturalment huwa pożittiv illi fil-każ ta' proġetti bħal dawn ikollok ħafna open space, anke fil-pożittività ta' Villa Rosa huwa li dak il-masġar tan-nofs li tara Villa Rosa fuq jibqa' unbuilt kif qed jiġi propost.
Yes.
Però għal skop ta' trasparenza, nixtiqkom tatuna the outline ta' kull proġett fejnu il-footprint tiegħu. Għaliex huwa evidenti li mhuwiex qed jidher the outer outline li jinkludi kemm l-open space tal-proġett.
Mela, qiegħed hawnhekk f'dir kaxxa, qiegħed fil-ġemp, ġuri fuq page 211 jgħat di l-outer line għamra u ovvjament mbagħad għandek il-blok kif qegħdin
proposed.
Issa ovvjament wieħed jista' mbagħad ibiddel il-blok ġifieri hija just questioni ta' idea kif jiġu l-blokok, ġifieri mhux bil-fors wieħed irid jibni l-blokok f'dik is-sura. L-importanti huwa l-issu ta' permeability u l-issu ta' height.
Imma ġifieri jien xorta mhux qed nara daw iċ-ċifri jagħmlu sens mal-outline li jagħu hawnhekk. Għal proġetti kollha ta' ġifieri jidher li l-outline ta' kull site ma ġietx immarkata fuq pjanta biex hekk xi ħadd trid jistaqsi isma' tikkonferma kemm baqa' open space. Trid tqgħod biss fuq din iċ-ċifra li tajtu intom. Jiġri f'kull proġett m'hemmx l-outline kollu tas-sit involut.
Iva hemm. Tal-aħda l-outline il-ħamra hija dik.
Per eżempju ta' Villa Rosa hemm immarkat biex nieħu eżempju ta' the built-up area
iktara fuq. Sektar isfel l-istess.
Lili, mela, inti għandek gross site area u total building footprint. Ok, l-area l-ħamra hija total building footprint area. Edin fuq l-istess pagġa, 211.
211, sewa.
Issa. It 28% huwa l-area l-griża. Jekk inti xi tara bil-kulur, onorevoli, ma tantx tista' taqbad.
U naħseb il-punt li għandu dubju li dak il-footprint
28%
jew
jiena għal skor ta' trasparenza biex min
we'll get an answer next
we will verify these. Għax ovvjament aħna dawn ma verifikajnihom x'aħna għandna fuq dawna konsulenti ġifieri.
Xi mistoqsijiet oħrajn, Honorable Colors. Honorable Bahajar.
Iva, daċċo li l-improvements infrastrutturali, inklusi t-tunnel, naħseb ġew kostit.
Yes.
Forse
high-level costings.
Forse, nara tedinna l-costings li saru, l-estimates taċċo li fuq kem periodu li jintnefqu, għax ukoll hemm mbagħad marbuta mal-phasing taċċo li jek smajta jippipejt skalpillu għal 5 years l-infrastructure improvements, ma t-nejdu hemm somma tintefaq fis minn 5 years. Dik is-somma tinkludi wkoll il-kost li għandu different expropriations, għax naħseb jiżu sir expropriations biex jittieħed xi art li jsir xi public open space u hekk.
Hemm uħud li hemm bżonn isiru expropriations, hemm oħrajn li m'għandhomx xafi jsiru expropriations. Bej wieħed ieħor li high level cost huwa ċirka 300 million.
Within 5 years, 300 million yes. Investment within 5 years.
L-ammont kollu ta' svilupp bejn wieħed ieħor huwa ta' 1.6 billion.
1.6 billion inklusiv privat.
Lele, minnaħa tal-privat huwa ta' 1.6 billion. Excluding 300 million.
Fil-master plan jekk isiru.
Jekk isiru dawk il-proġetti kollha.
Dawk id-tmieni u disalijem ġifieri, mhux imbagħad oħrajn li jista' jsiru.
Ovvjament.
Dawk ħaj fislu 1.6 billion investment.
Yes.
Komment biss. 300 million għal tunnel għal Paċivel.
Lele, mhux għal tunnel biss, eh? No, no, it is not just the tunnel, it is the infrastructure requirements li hemm fil-pjan. Includes stormwater, drainage, electricity, pedestrianization.
Nix infakkar li dan il-pjan li jtjerġi ġuqdim dal-komitat u għans li ġi approvat. Ġifieri mhux l-aħħar darba li ħan
niddiskutu. Anke changes
iġu għamal jiġu included.
Fifat nixtieq
lilhom nixtieq lilhom qabel ma nitilqu niftehmu ġurnata oħra. Però qabel ma ngħaddu għall-floor nixtieq li naraw l-onreferi.
Ftit concerns li għandi. Ħafna minnhom semmithom Martes u mhux se nerġa' nirrepetihom. Concern kbir li għandi huwa traffic, intom semmejtu l-fatt li isma' se jkun hemm pedestrian zones, etc., etc., which is fine. Imma fl-ejja tal-madwar, meta rajt dawn il-figuri, ġifieri għand l-ispazju ħaj jiżdied kważi doppju nofs, popolazzjoni qed iżdied 500%, l-ammont ta' nies jaħdmu jiżdiedu 10,000. U qed nippruva nimmaġina dak il-traffiku iktar dieħel faċibel. Mill-pjanti li rajt. Mhux se naraw għalmenu mill-pjant l-ewwel darba. Is-sajs tat-toroq more or less ħajjibqgħu l huma, speċjalment dak li dieħel lej San Ġiljan, lej Paċivel, lej Swiqi, eċetera, eċetera. Sar xi forma ta' studju ta' dat traffiku li sej iżjida enormi li se tidħol lej San Ġiljan u kif ħat affett.
Iva u inkluż fil-pjan. Detailed.
Okej, għax jiena ħadd l-impressjoni li li ħatkun ħafna ħjar milli llum. B'dawn in-numri li hemm u bis-sajz ta' toroq li hemm u se jkun u ħajibqgħu eżistenti, issa jgħin m'iniex espert, imma għandi dubji seri kemm l-affarijiet se jkunu aħjar milli. Anyway, we'll see the study, ir-rapport ma rtux imma marrit naraw. Mistoq siħu li rajt fuq il-pjanta. Jienet nifem li jistat nifkonsidraw Pacheville jibqa nizel kważi all the way down sa Spinola, sa l-pjanta sa Spinola.
Il-boundary ta' Pacheville huwa l-istess boundary ta' Pacheville li l-lumem fil-local plan. Tibdil iż-żar ħafna kienem.
Ok, mela mistoq siħu ftit differenti, jiġifieri ħafna it-tri li tagħti minn Spinola hu tiela lej Pacheville, fejn palestina McDonald's, ecc. Ecc. Tistaw forsi tispjegaw li just very short, ħan naraw xi tibdiliet hemmhekk ukoll li fih ikun hemm żvilupp f'dik it-tri li qed tagħti, bażikament li qed tagħti mill McDonald's dak li hu McDonald's illum, all the way up għall-entrance ta' Porto Maza, eċetera, eċetera. Għaliex waħda l-pjanti rajt a big shaded area u ħadd l-impressjoni li jista' jkun illi.
Pratikament ġiet identifikata bħala gateway.
Ok.
Għaliex hija waħda mit-toroq prinċipali li tista' tasal biha għal Pacheville.
Allora imma għad għall-istess gateway li llum.
Imma ovvjament trid isir infrastructure upgrade bħala tiżbieħ eċetera.
Ok, ma bħala is-size ta' dal gateway se jibqa' li llum. Kumment iktar minn ħaġa oħra għandhom tissemmu ħafna l-marine transport. Li jinnaf illi waħda mill-iktar postijiet fejn jolqot il-maltemp u appuntu hemmhekk, minn għandu voti għaf illi l-insurance l-inqas li t-tik hija Pacheville minħabba l-maltemp u dak kollu li ħalli l-maltemp. Ma nafx jekk għamiltu ftit tempat fuq dan marine transport, għax il-problema fi x-xitwa, speċjalment ta' maltemp hija waħda mill-ar postijiet fejn jaħkem.
L-idea tal-marine transport mhux li jaħdem fix-xitwa, huwa proprju biex jaħdem fil-peak seasons. Meta attualment jista' jkun qed joqra, ġri minn l-ebda intenzjoni li jsir xi breakwater jew xi ħaġa biex.
Ok. Il-kwistjoni wkoll tal-interim period, ġifi dan ħajkun hemm proġetti li huma li enormi. Ovvjament dak il-makkinarju kollu li rid jidħol joħroġ minn Pacheville il-ħin kollu. Ma nafx hekk hemm xi forma ta' pjan għal dawk il-intom qed tgħidu ħames snin, ngħidu ħajkunu ħames snin. Kif da se jaffetwa ovvjament l-erja ta' ġew imma aktar ukoll l-erja tal-madwar.
Ovvjament din huwa wieħed mid-dettalji li jagħti jiġu studjati. Eżattament kif inti tista' tnaqqas anke permezz ta' anke ċertu bulk deliveries fuq is-sajt jekk hemm bżonn jiġri anke jekk hemm bżonn isir batching plant on site. Kollu jsir batching plant on site jiġri daw huma sistemi li barra minn Malta jiġbgħu jinħadmu ġifieri u mhux kwistjoni ta' għax di sajt biss, jiġri tmur construction management areas jiġri barra minn Malta ħafna ikbar minn daw ġifieri ma ħniġ nitkellmu fuq xi ħaġa.
Naf li għal ta' Martes ma nixtieq nerġa' l-istess ħaġa praticament. Jien ukoll ħadd l-impressjoni fil-pjanti li rajt illi ħafna jew ċerti residenzi li naħseb mhux ftit għalmenu mill-impressjoni ħadd se jkollhom iċalu. Jiġri jiena ħadd l-impressjoni minn dak rajtu meta smajt il-Martes l-onorevoli Portali tajt l-istess ħaġa qatt mela naħseb fim tal-istess. Jiena ħadd l-impressjoni li hemm ċertu postijiet privati, djar privati u ħaġa oħra li l-użu tagħhom se jinbidel kompletament.
Ħalli nkun qed nagħmel ċara, jiġri jekk hemm xi areas li mhix within the ownership tal the main site, allora fuq dik il-pjan ma jistax jaħdem.
Skużani,
per eżempju, mela, jekk inti ħanieħdu per eżempju St. George's Park, li inti għandek blokok ta' appartamenti li ma jistax jiġu utilizzabbli. Għaliex għandek numru ta' residenti fihom. Inti il-pjan ma xed jgħidlek isma' neħħi dawk ir-residenti minn hemm biex inti twaqqalhom il-proprjetajiet tagħhom biex inti. Imma f'każ li jsir redevelopment ta' dik il-blokka, dik ir-redevelopment irid isir skont il-pjan.
Aha, ma dik issa tkun tpoġġi ftit l-affarijiet differenti ħafna, jiġifieri jekk inti għandek ħafna areas illi hemm residential proprjetajiet.
M'hemmx ħafna areas li inti xi jismu.
Importanti nafuhom, ma jekk ejnajdu hemm area importanti li jermak tal-turizm or open space u ħaġa oħra. Imma palissa hemm post residenziali u dafa dal li qotem 40-50 sena oħra. Li vidana l-iżvilupp se jsir 40-50 sena oħra.
Sakemm ma jiġix ispropjat dik il-post.
U l-istess japplika għal businesses. jekk illum hemm business ħajħalla jibqa' jaħdem sakemm jiġri developed jew inkella wkoll bil-kunċett li
se tkun għandek areas li jridu jiġu espropjati. Fejn għandek speċjalment li huma l-gateways. Dawk jridu jiġu espropjati. Sakemm mhijiex l-ownership ta' min qiegħed jieħu dik l-erja għax diġa hija pereżempju jiena għandi ma nafx. Il-ground floor u għandi tliet sorajja ta' fuq u allura jiena l-erja ta' dik il-blokka, inti qed tikri minn għandi e għandna contractual agreement bejnietna u jien li ovvjament ħa nagħmel redevelopment ta' dik is-site ħa naslu mbagħad f'agreement miegħek separatament ma l-awtorità mista tidħol fl-issues tal-agreement bejn min għandu it-tenant u minu l-owner.
Imma jekk nagħżel li ma nagħmilx redevelopment ħajjibqa' kollox kif inhu
illum. Yes, ovvjament.
Ma laqas jiġu espropriati jiġifieri qed tgħid. Għax jekk jistgħu jiġi expropriati, mela le mhux ħajjibqa' kollox kif inhu. Jiġifieri at the end of the day ħajjiddeċiedi l-gvern, ħajkun qed jgħidlek isma' jien ħanħallik toqgħod hemm. Sakemm ma tiġi ma you don't redevelop. Però jiena forsi nqumada fil-ħodu nagħmellek expropriation. Allura le. Mhumiex se jibqgħu jitħallew hemmhekk unless they redevelop.
Il-gvern jista' jkollu l-interess li jagħmel expropriation biss huma f'dawk l-open areas fil-public spaces. Il-bqija, any other place, mandu l-ebda interess il-gvern li jagħmel.
Biex nagħmel nota l-Kumitat il-Dr. Honorable Farrugia ma setax ikun hawnhekk minħabba li qed kumitat ieħor soċjal fuq u l-Honorable Ixkembri xtaqgħet li dal-Kumitat jiltaqa' ġimgħa ilu, però l-Oppożizzjoni jridu aktar żmien biex jippreparaw għal dan il-laqgħa.
U biex nagħtu ċans li kull min huwa interessat ikollu ċans jara dan id-dokument u jiflif fid-dettalji.
Ma raġuni kienet illi Honorable Ixkembri hija disposta u se tkun magħna llum għal raġunijiet mediċi. Inkomplu l-Honorable Pulcino.
Grazie Sir Chairman, għandina meta mistoqsijiet. Ħaġa, inħares lejn il-pjan bħala pjan ambizzjuż. Jien u l-kollega tiegħi Charles Bohaġa itnejn li aħna konna ministri responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi u meta nisma' it-time frames noħu gost nismagħhom, noħu gost ħafna aktar kieku nifhem li jistgħu jkunu veritivi. Għax l-esperjenza ta' xogħlijiet pubbliċi anke meta tiġi biex tagħmel pavimentar ta' triq waħda ġo paċifin, bil-diffikultajiet kollha li għaddejna minnhom nista' ngħidlek li time frames li għaw dar-rapport sabiħ biex tagħhom nittama' jkunu ħafna isbaħ jekk wieħed jimxi magħhom. Jiena ma jiġi nkun negattiv imma naħseb li huma ottimisti żejjed kif rispett kollu diġà smajna ħafna ottimizmu fuq ċerti proġetti f'dar pajjiż li jsiru f'sentej mbagħad kważi għaddu erba' sin huma tkunx fajtu. U anka jekk ikunu ta' priorità l-ikbar priorità. Aħseb u ara meta jiġu għal dan. Imma nibqa' għall-inqas inkun ottimist din ambizzjonijiet li kif deċiffrati hawnhekk iseħħu. Jiena hekk inħares mill-aspett ta' general overview, strategic overview, u nitlaq għall-mument il-fuq minnaw u naraw il-pajjiż kollu. Jien naħseb li huwa żball illi qegħdin nikkonċentraw densità ferm akbar ġewwa din il-peninsula jew din il-peninsula minflok ma naraw b'mod ħolistiku l-pajjiż. Naħseb fil-pajjiż għandna opportunities areas ħafna aktar fejn nistgħu nagħmlu riġenerazzjoni anka ta' brown areas li għandu l-pajjiż u naħseb li qegħdin naġlu biex hawnhekk inżidu il-volum ta' żvilupp. Meta għandna areas crying for regeneration, inkluż fejn ikunu ħafna wkoll lejn areas fin-naħa t-isfel tal-pajjiż, definitivament naħseb il-priorità li għandu l-pajjiż dal moment hija li kollu riġenerazzjoni madwar fejn suppost se tispiċċa power station tal-Marsa. U naħseb iktar milli wieħed iżid il-pis f'żona waħda u jikkonċentra l-attività f'post illi diġà għandu problemi ikun aħjar li wieħed jifrex dik it-tip ta' attività. U ma nafx jekk dan it-tiħiġ inkonsiderazzjoni. Għax jien il-bisa tiegħi meta nara dawk in-numri apparti li għandi mistoqsija dwar anka kif wasaltu għal 1.2 million square meters li għattu li għati pjan lokali l-lum, li għandi pjan lokali qudiemi. Ma nafx kif wieħed jistejas għal dan numru interessat inkun naf kif wieħed wasal għal dan numru, mhux daqstant importanti. L-importanza hija illi naħseb illi bħala pajjiż għandna bżonn illi nifirxu di t-tip ta' attività kif diġà sar Smart City, Valletta Waterfront, il-proġett tal-Kottoniera, fejn inti ma tħallix ammassament ta' attività illi tmullek ġo post wieħed għax nafu li diġà hemm problemi.
Fl-aħħar laqgħa li kellna tal-Kumitat kien diskussjoni dwar partial review tal-Grand Harbor Local Plan. Jiġifieri il-pjan fuq is-South hemm ukoll.
Naf, il-problema hija. Il-problema hija li jekk qegħdin nitkellmu fuq anke hekk, l-ammont jalla huwa veru. Jalla huwa veritier fis-sens mhux għax ħadd qed jikdeb, imma għax nispera li kalkoli saru sew. 300 miljun infrastruttura għal dan kollu jien naħseb li huwa baxx. Anke jekk mhuwiex baxx, imma li f'paċi vidhom fuq 300 miljun nixtieq nkun naf fejn se nsibu l-miljuni l-oħrajn għal l-erjas l-oħrajn. Nittama illi dawn it-tip ta' ambizzjonijiet iseħħu. Tieni punt li xtaqt nagħmel, qed nitkellmu fuq infieq ta' 300 miljun. Aħna nafu l-koll. Lillum żviluppatur meta jiġi biex iżviluppa l-Infrastructure Service Contribution li għati hija biss inqas minn 15% ta' dak li l-Istat jispiċċa joħroġ għall-iżviluppatur għall-infrastruttura. Dini realtà, dawn huma somhom less than 15%. Hawnhekk b'xi mod sa jista' jkun mhux qed nistama' tajjeb mal-iżviluppaturi, imma hawnhekk b'xi mod meta qegħdin nitkellmu fuq nefqat ta' 300 miljun illi joħroġu in-nies għall-infrastruttura qegħdin nitkellmu fuq ISC li tibqa' fil-ħlas illi hemm illum. Mistoqsija oħra. Jiena rajt sew f'waħda mill-immaġini l-gżira tal-Hilton fuqha se jkun hemm torri. Għax image li rajna, kombinazzjoni t-torri tal-Hilton qiegħed eżatt fit-tarf tara bis-slajs minnu f'immaġini rajna. Allora bejn tibda taħseb jekk fosse jkun hemm torri. Jew forsi huwa frame tal-image. Qed nitkellmu fuq torri, fuq gżira li se ssir. Għax f'daqqa waħda nara daqsxejn ta' kontradizzjoni. Jgħidulna li l-konsulenti raw l-oli minn ġewwa jkun oli u minn barra lejn il-kosta jitbaxxa. Mbagħad f'daqqa waħda issib ma wiċċ hekk it-torri ta' gżira tal-Hilton. Ta' Porto Maso, biex ma nagħmilx iklam għal franchise alberghiera. U n-nies illi xtraw il-proprjetà ġo Porto Maso, daqqa waħda se jibdew jaraw it-torri ma' wiċċhom, mistoqsija. Ir-raba' il-views illi għattulna illi ġew ġenerati. Tajjeb. Li ġew ġenerati views minn because li ma naħseb l-iktar view li nkont nistenna illi tiġi ġenerata hija l-view mis-Swiqi, il-view minn Pembroke, il-view mill-Libraċ, il-view minn The Heights, minn Madlina. Bis-serjetà nistgħu nippretendu li n-nies jemnuna meta niġġeneraw view ta' dal-proġett minn Rekazri u ma' nil-ġeneva ux view minn l-area si suppostu ma' aktar sensitivi u li aktar n-nis se jħossu. It beats me, jekk huwa hekk, jekk fija għandkom, please, ipproduċuhom. Punt ieħor. Jiena tajjeb li konna l-pjan, imma jekk se nagħmluh. Naħseb ukoll irid ikollna sens illi ċerti żviluppi li diġà seħħew fl-aħħar sentejn f'din żona. Kenna rajdulhom isma' aħna għandna master plan in the offing. Idkom stennew. Għal ħadd ieħor? Stennew, għal ħadd ieħor sakemm ikollna master plan. Mhux għandna nies ma jiex qed insemmi l-ħadd jien. Għandna nies illi ħadu a very greasy slide u l-proġetti tagħhom għamruhom. U issa ħadd ieħor qed jistenna biex jistenna il-master plan ta' wek. Jien naħseb illi meta nitkellmu fuq ekwità, meta nitkellmu fuq sens ta' ippjanar, ma naħsibx illi xi ħadd għandu jkun aġevolat iktar minn ħadd ieħor fuq il-kwistjoni tal-waste. Ħa ngħidlikom l-esperjenza tiegħi ta' meta ġejna biex nagħmlu d-development brief ta' Pender Place. Livid night. Illi kienet art tal-gvern, mhux art privata, u l-gvern kien qed jippova jara kif se jmassimizza dak iż-żmien id-dħul possibbli tiegħu minn artijiet li huma tiegħu. Meta sar id-development brief, kien hemm żewġ affarijiet u għandi żewġ mistoqsijiet hawnhekk fuqhom. L-ewwel waħda, jekk tara inkluss fil-website tal-MEPA, il-development brief ta' Pender Place, Mercury House, madwaru, hemm public open space. Mela dan huwa tender pubbliku ħareġ dan u kien hemm jekk min issej żball ħames jew sitt konkorrenti u ħadu wieħed. Issa dak il-wieħed qed ngħidulu il-development brief li fuq u tender jgħid dak insieħ. Għax jikfimsew, jikfimsew, korreġun jikin zbarjat. L-open space ta' Mercury House, bye-bye. L-open space, ħanu rikom din immiċ. Li għeda fil-xajdulu fil-website ta' ta' għadda għem l-zitta sa' mil-website. Il-development brief ta' Mercury House, open their place, għandek area kbira madwaru li hija maħsuba għal environment. Issa f'daqqa waħda żbarjati jew le, għax jiena rajt żewġ torrijiet issa. Mercury House, tnejn jew wieħed. Għax Mercury House, skont il-development brief, torri wieħed kellu jkun hemm. U l-open space, kellu jibqa' open space. Għax b'rispett kollu lejn minn iżvilupp ta' Pender Place. Waħda mill-kundizzjonijiet li ġew biex ibidlu kienet ukoll li hemm taħt fil-car park kellu jkun hemm waste transfer station ta' fuqha xi xhur, mhux għal boros taż-żibel, tajjeb, għal wet waste, għal fliexken, għal fliexken, ġenerati ġo paċivin. U laqqas dak marriet il-privat ġo Pender Place u ġew biex elbu il- dik il-klausula biex il-waste management iħalsuħ fi flus biex tamlu l-waste serve li l-hemm minnhom. Qed ngħidan, għax meta nisma' dan iżvilupp kollu mbagħad se nagħmlu waste transfer station bir-rispett kollu ta' jekk kien hemm minn beżżal in-nies fuq waste transfer station ġewwa x-xewkija irbot minn kulħadd u kellek kunsill lokali tax-xewkija li għamil tlet kawzi fil-qorti, issa nisperaw il-maħnix nippretendu illi l-Kunsill Lokali tas-Swieq u ta' Pembroke se jċabċab biex ikun waste transfer station eżatt ħdejn il-Luxol. U l-proposta tiegħi tibqa' konsistenti. Hemmhekk hemm waste transfer station, issa ma nagħmux lejn il-Luxol, Is-sekk sa nofqu 300 miljon, nofqu 5 miljoni oħra. U nagħmluh taħt l-art u taffiċina għalih, taċċedi għalih, minn ġottaniżmu qed ngħid xejn ta' barra minn hawn, qed nitkellem fuq eżempju li wieħed jista' jara ġewwa Majorka. Majorka il-Waste Transfer Station hija taħt l-art. U nispera li il-Waste Transfer Station meħdejn il-Luxor jitneħħa minn ġewwa il-pjan. L-oħra li xtaqt insaqsi hija l-kwistjoni tal-percentage tal-footprint. Min nixtieq għax onestament rajtu il-dokument fid-dettall. Jista' xi ħadd jgħidli x'wiga intużat fuq x'inhu il-footprint li kull żviluppatur hija tirata. Għax hemm dek żviluppaturi illi footprint ingħatalhom 20%. U għandek oħrajn li footprint huwa 78%. Anke hawnhekk għas-sens ta' ekwità. Mhux biss għas-sens ambjentali, imma għas-sens ta' ekwità. Jista' xi ħadd jipprova jgħidli x'riga intużat. Mistoqsija oħra u neqafaw. Nittama il-konsulenti li tqabdu biex għamlu dar rapport iffirmaw li mhumiex konsulenti saru wieħed mill-iżviluppaturi. Mistoqsija li. Nittama li rbattuhom li kull wieħed minn dawk iż-żewġ konsulenti, dawk il-kumpaniji, li mhumiex konsulenti ta' xi żviluppaturi hemmhekk f'dik l-area. U mhux qed ngħidlek għax naf xi ħaġa, qed ngħidlek għax nittama li xi ħadd ħaseb kif il dawn konsulenti. Tajjeb għax Malta żgħira, imma d-dinja wkoll żgħira milli naħsbu, ikunu marbuta bi clauses imma jispiċċawx jagħmlu xogħol ta' konsulenza għal ħadd huma jew sister company saħħom. Naqafgħu hekk allhom.
Is though that the Shivanti to respond to briefly. Man is still shindu mahafna illayla. Nasefili at the saunos. Taya pariko. The saunos who hanerjunil to owner lerba.
Mena regard ovviamente numru ta issues li ayem l'onorevole Policino. Riguard l-ottimizmu, eccetera, eccetera, daka mandiġa fejn il-kommenta fuqom. Għalix, mux ferrimit jenin il-kommenta fuqom. Riguard il-views, ovvijament, dejjem jistgħu jsiru għadġin il-views. Il-views li ġew identifikati huma l-strategic key views li dejjem jiġu identifikati u għalhekk intażlu dawk bħala key views. M'hemm xejn jiżhom, anzi, huwa fil-proċess li jrid isir li mbagħad isiru, ovvjament. Views minn area zoħra. Rigward il-permessi li ħarġu f'other areas u f'da qegħdin ovvjament naraw minn master plan, ir-raġuni li hawnhekk qegħdin narawha bħala opportunity area and regeneration area. U allura minħabba li qed inżidu l-GDF hemm bżonn li jsir master plan fi waqt li oħrajn hemm il-pjan lokali li jirregolhom l-istess pjan lokali. Rigward il-waste management ta' transfer station ħadd mhu qed jgħid li bil-forsi li qed jsir hemmhekk. Mela, di distinzjoni hija li hawnhekk hija an opportunity area u allura qed jiżdied il-GDF. Fil-waqt li fl-areas l-oħra ma żdiedx l-ebda GDF, ġifieri il-pjan lokali qed jirregola l-istess pjan lokali. Barra minn diż-żona. Għal rigward transfer station m'hemm xi ħard infassru li bil-forsi trid issir hemm, ġifieri naqblu li ovvjament jekk ħassir transfer station trid issir taħt l-art, mhijiex issue. X'ismu? Rigward Mercury l'open space, il permess praticament jorbot li jrid ikun hemm l'open space, li xismu ovvjament il-brief qed jgħid li jrid ikunhom ġi storijiet, ma kif għatlek fil-bidu, inti m'intix marbut ma kif tibni it-torrijiet, inti l-importanti huwa l-overall height, il-GDF u l-permeability.
Għawek, imma għu li l-emmi kwistjoni ta' pjan, għaw kwistjoni u koll ta' finanzi tal-pajis. Jekk xi ħadd it-tenderja għal biċċa art u ta' X liri, X euros ta' miljuni, u marbut illi jiżviluppa il-volum tal-art li konċeda il-gvern. Jekk ikun hemm tibdil fil-volum, allura jrid ikun hemm tibdil fil-ħlas li jsir. Nittama li hija ċara. Tajjeb.
Hija xi ħaġa li m'għandikx li ma nistax nirrispondik jiena jgħix, ovvjament biex
xi ħaġa tal-awtorità tal-ippjanar. Jiġi Mr. Y jew Mrs. Y mit-tenderjat u ma ħadit ixi u tajlek jiena kieku kont naf il-volum kien se jkun differenti, kont naf fis-somma differenti. Ġenu għadu attenti kemm għaxiċu l-konsulenti barrani ma jafux xijajt il-development brief u l-proċess li sar kif daqqa wahda ibidlu il-kuluri u najdu għawek jistajġ iżviluppat meta hemmhekk huwa public open space. Jien qed nistenna l-public open space li sar fil-development brief ta' Pender u Mercury jibqa' kif inhu mhux intatt. Għana mela ċara.
Intatt.
Nisparaw. Fil-pjanti li ħriġtu mhuwiex. Rispett kollu, sul CEO. Fil-pjanti li ħriġtu, il-public open space m'għadux kif kien. I stand to be correct, tellaw il-pjanti ta' kom stess.
Imma dan il-development brief
għandu ragħu.
Dik xi risposta?
U l-permess.
Skuż, ma tistgħux tagħmlu changes. Rispett kollu. Jekk kien hemm development brief u sar tender pubbliku, ma jistgħux isiru changes.
Restrictions or contractual obligations in determination
of the
issue. Iva, ma, dik
hija xi ħaġa li jrid iwiġġeb għaliha l-gvern, ma jistax iwiġġbek jiena għaliha.
Mela kif qegħdin fuq dan il-konċett importanti illi tagħtuna wkoll terms of reference illi nagħtaw dawn il-konsulenti. X-terms of reference tajtuhom. Hawnhekk ma joħroġ ċarx
il-terms
of reference.
Table
jew jekk joġobhom it-terms of reference illi tajtu l-konsulenti u minn ħariġhom it-terms of reference jekkux il-gvern.
Il-planning authority.
Il-planning authority.
Qed ngħid dal-punt. Għax nħorri, bħalġa jaff, inkluż fil-passat, kull meta kien hemm development briefs li l-gvern approva, li il-MEPA, jew planning authority, approvat sviluppi fuqhom, meta jkun hemm tibdilit fuqhom, mhumiex biss tibdilit fil-pjanti, imma jgħid ukoll hemm onorifiċenzi finanzjari marbutin magħhom. This is public land, this is public equity.
Naqblu, għax naqblu l-ewwel.
Ella,
ġeħġa li jirriti wieġeb għalija l-Government Property Division u l-Gvern.
Aħna beħsiebna fil-fatt nistiednu l-rappresentant tal-Lands għallaqa minn dawn.
Ġifieri l-GPD kien involut fil-diskussjoni.
No, 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 no.
Mela kif ħaj wieġeb il-GPD jekk l-GPD kien involut fil-diskussjoni?
Il-GPD jirriti wieġeb għal-kondizzjonijiet li hemm ta' kull art li għandu l-Gvern.
Mela, inkomplu, nisiden il-Dr. Cassola. Mxie. Sedina, su President, su grazzi ta' possibilità li nitkellmu dwar da. Naturalment il-fatt li għaw master plan għall-ewwel darba hija ħaġa pozittiva ħafna, jifieri ma nistgħux ngħidu li huwa ħażin, ħarġu l-difetti ta' Pacheville fosthom
irriħat adrana ċiltitta d-demenna kull-jum St. George's Bay nħabba li ma jlaħħax il-pumping station li jem mal-volum li jem bat pero jem lanijiet u għatajje pedna li jem dal-pjan pero propju għalix jem dal-pjan li għatajje għal-Paċeville ma jistawx nifmu kif dal-pjan ma jistawx u koll għal-taslima fejnti għandek innis li għandam ma wiċċom dinje li għandam ma wiċċom il-Town Square u l-Fort Cambridge, etc. Kif ma sarx għal-gżira li għandhom il-ħofra li se t-suppossessir il-bajn sudar, li se jkollhom il-bahar meħut, mux fuq innaħata Manuel Island issa, fuq innaħata xatt biex jisiru l-lidos tal-hotels, li se jkollhom il-ħofra l-oħra tal-United Garage, li daw suppossaru minn qabel, kif qal il-perit, ġustament, we should plan before, u għal-ewwel darba li saretek, u dak illi jisir ukoll, u għandu jisir xorta għal-taslima, għal-gżira u għall-erjas l-oħra. Biex ma nimxi u ma niġiġ. Is-somma li semmejtu ta' 300 hija żbaljata. Rispett kollu, hemmhekk hemm miktub 586 million fil-pjan, fil-master plan ta' żvilupp infrastrutturali li minnu 40% huwa għat-tunnel. Alright? Is-saħna naturalment nieħdu gost ħafna dwar id-diskors dwar pedestrianization, bicycle lanes, park and ride, dawn huma kollha tajbin. Pero idrilna li fdal pjan dawn qed jintużaw bħala smoke screen biex isir overdevelopment. U il-pjan, id-difett tal-pjan huwa li nqabad minn siequ. Minn flok morna naraw x'inhu huma l-eżiġenzi tal-500 600 resident tad-demm u l-laħam li hemm ġo Paċeville. Minn flok morna naraw x'impatt fuq in-nies ta' Swiqi, fuq in-nies ta' San Ġiljan, fuq in-nies ta' Pembroke, morna anti developers kollha. Tlabnihom, Korintja, tal-Franċis, il-Villa Rosa, il-Testa Ferrata, tlabnihom ġax kellhom huma l-est. U bnejnilhom master plan dwar il-bini li huma kienu diġà ipprogrammaw. Dik ir-realtà, daw it-torijiet huma l-ebda novelty, dawn konna nafu bihom, ġa nafu anki minn huma il-periti kollha iconic, ovvjament, għax hemmhekk kollox iconic isir, u Zara Hadid, u għandek il-wieħed ta' Chicago, il-perit ta'. Ora dawn huma lesti. Jew dan huwa master plan li qatt jagħti l-interess u tarhom flames, leisure, tourist, business, kollu hekk. U residenti ma jistux. U kallu raġun minsemma hawnhekk u hemmhekk. Li fil-pjanti se jkun hemm residenti xkupati l-barra. Għax hemm open spaces fejnhom hemm id-djar fiżiċi qegħdin hemm u mhux qed nitkellmu dwar dak li kont qed issemmi int perit. Għax inti kont qed issemmi għad-developers, of course, George St. George's Park se jaqa' kollu. U se jsir wieħed ta' 44, wieħed ta' 27, wieħed ta' 22, dak huwa l-pjan. It-tunnel ipproponawha huma wkoll fil-pjanti oriġinali tagħhom, ġi mhux xi ħaġa oriġinali di. Eħan mux jtnajdu għal-daħ, għax taqsi bħal-ar taħħom jibbo jibnu fuq, għan jtnajdu għal-mara ta' 80 sena li edemmek. Alright? Għal-dawn in-nis li sena għamdaw sentu għom kolla an iconic flat fil-erbajn sular, għax veru se jkunem 7,000 residenti ġodda, imma first of all da' residenti ġodda se jkunu mindaw li ħalsu miljonu nofs, ġiġ miljoni, ektaraw Porto Mazo, ektaraw Tinje, daw kuma l-prezzijiet li se jkunu il-flazzi ġodda, għajdu li ma' Malti normali se jkun jista' jeffordjom. Ġifiri, l-izbal sar din qabdet ninsaqaja u ma' sarx Marine Impact Assessment, per eżempju, għandna ġar Land Reclamation li se jitfen il-kazino, għazet taraħ il-Dragonara mill-pjanti stess, hemm il-bini propju fuq il-peninsula ġdida. Ta' Porto Mazo. Alright? U ma sar l-ebda xej fuq il-Posedonia. 20 sarin u mora nġildu fuq biex nsalva biċċa Posedonia niftakar, f'tal Hilton, minn sejjer James De Bono, ecc. Alright? Illum, issa, le kien sejjer, veru, kien sejjer mut, eċ kien sejjer nżel b'kollox. Illum, laqad biex sebej qed nsemmu għal-Posedonia u whatever, dawn huma kollha affari. U hemm se jinbena ħafi. U taf xed jgħid ukoll sabiħa. A relatively low-rise development approach is preferred for Porto Mazo, with 15 stories. Is-sintom bil-liġi fil-parlament, għad kem id-definejtu, low-rise minn 10 l-isfel, u high-rise minn 10 l-fuq. Is-sabda, muxek, u l-gżira, Marsa, Awra, dawk jistgħu jibnu fuq 10 l-fuq, u Paċe Velutinje. Issa ġara, issa għek se jkun, a relatively low of 15 stories. Għada, 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 biex nimxil u d-dim, il-views. Very nice, iżamejn għal-views għal-ġol bahar, pero, sorry, il-views, il-impatt ta' dawk il-xibini oli fuq il-wit ta' swiq. Iġak tmur il-lum, dawk il-ġissulari jolla l-Intercontinental, Pender Place, fid-disa ta' fil-ħodu ma ta' nħorġu minn hemm, huwa fid-lam diġà, fid-del, ma tarax xemxem, ġa telax 24 sular hemmhekk, ma nafx kif. Ma nafx kif ħareġ permezz tal-24 sular. Anyway, daw 24 hemm, għax qed noddhom fil-bastub. Meta kif qed taraw l-impatt, l-arja mhux qed tasal, mhux dawk it-torijiet, l-arja li ġejja mill-baħar. Kif se titħol għal ġoswiqi? Il-waste ċismu, Joe Pembroke, dawn se jaċċettawa, ġifiri l-soluzzjonijiet huma semmu x'affarijiet. Mela biex ngħid ġiex punti wkoll fuq il-preċiżi, shadow analysis, id-del, l-impatt li se jkollu fuq is-swieqi, per eżempju, fej sar. Mela qed ngħidu, l-ewwel net da se jkun hemm l-infrastruttura hija ta' fuq il-nofs biljun. Nofs biljuni hija, 500 million passa. Għana pal-alternativa najdu dan kollu jrid jitħallas mid-developers. M'hemmx iktar 15% u whatever, m'għandux jitħallas mid-taxpayers. Dawn huma proġetti privati li se jgħaddi minnhom il-privat, se jagħmel gwadanni enormi minnhom il-privat u jħallashom hemm il-xisimhom il-gain, whatever it is, u dawk jitħallsu minn hemm. Is-sistema ta' trasport preferita lina hija number one. U il-xisimhom għażun number three, aħna rridu anzi li jkun kollu għal pedestrians, għal roti, ecc. U hemmhekk allura insolvu wkoll xi problemi ta' dawk id-disa' telef ruħ li sejrin jaħdmu hemmhekk għax ikel daw fejn tipparkjaw id-disa' telef ruħ. Mhux qegħdin bid-dajsa naħseb impossibbli hemmhekk. Jiġifieri aħna bħala alternattiva nippreferu li jkun hemm l-option one. Il park and ride jissemma park and ride ġdid, a new park and ride. Issa nafx diġri dana apparti dak diġa hemm wieħed Pembroke għax ma jsemmix fej. A new park and ride jgħet imsemmi ok, forsi ħarbit li da. Qed jissemma li l-elettriku addizzjonali li hemm bżonn huwa aktar mill-liħu mater dej illum. Ok? Extra minn dak li għandna llum biex paċevil jimxi, għandu bżonn da kollu. Aħna qed ngħidu dan irid jiġi minn sorsi rinnovabbli dal-elettriku ġdid, mhux minn fossil fuels, u jrid isir għall-ispejjeż tal-iżviluppaturi. I'm sorry, ma nistgħux aħna nibnulhom, nibnu kull m'hemm biex kulħadd itella 44, 39, 37, etc. U fl-aħħar l-aħħar punti ma noqogħdux nilagħbu bil-klim fil-master. Fejn ġarajna il-kwistjoni ta' Dragonara. Għawek ma semma xej, per eżempju, fil-prezentazzjoni fuq il-land reclamation, around tall buildings will be at around tallest building, around 35 stories. Around xit fisser. Għax meta ġi prezentat, għallu mux se jkun aktar minn 35. Imma meta mur naqra nara around 35, issa jinġa naf li ta' St. George's Park għandhom 44 ippjanati. Tal-Mercury House għandhom 40 ippjanati. Dawn huma wkoll around 35. Konkludi high rise Villa Rosa għawen għata l-accent Villa Rosa se jkun fil-ġemp u mux se jkun high rise biex ma jidawal xil għaw ma jidallam xil bajja għaw miktub invece high rise development at Villa Rosa iġifiri irridu nkunu nafu kemmu oli ma jajċ kem imma huwa high rise iġifiri fuq il-10 jew fuq il-15 għax il-low issa rajna sar 15, u xek. Mbagħad l-arħaġa and all these things hija il-land reclamation, li żel qed hemmhekk għandek kważi 250,000 square meters, all right, fej se jkollok bini oli li se il-casino propju jisparixxi. U allura li qed ngħidu aħna wkoll b'rispett kollu, ħadulna l-art, issa jħidulna s-sema, stoħduna l-baħar ukoll. Ħallu xi ħaġa residenti wkoll, ġifieri, għax hemm in-nies tgħaddem u l-laħam li mhumiex kollha daw ġejjin mid-Dubaj u mill-Kazakistan u li għandhom il-mezzi biex jgħixu dal-postijiet, hemm ġenerazzjonijiet futuri Maltin jiena on the way out, imma min għandu tfal u min għandu se jkollu nepotijiet, irid jgħix din id-droqgħa ta' gżira. Għażbu daqsxejn f'dan ukoll kieku. Grazzi.
Grazie, Dr. Cassola. Hemm xi kummenti oħrajn mill-floor. Petra u Dr. Muscat. Proponżom mu brief forsi sad-deżonos.
Preliminari, għax nispera li kolna forsi u xi opportunità oħra xila oħra biex kolna iktar nistaw iktar. Yes, xi għandu ftit mistoqsijiet just fuq ħaġa waħda fuq land reclamation. Sorry. Għan staqsi ftit mistoqsijiet fuq land reclamation. L-ewwelet għamur għax fil-2013 kien hemm il-call for expressions of interest on land reclamation projects. U mir-rapporti li kien hemm dak iż-żmien fil-media kien hemm 21 proġett proposti dak iż-żmien kien hemm suppost ukoll wirja tagħhom kellha jsir u kien hemm naħseb board jew ġie mwaqaf jew kellu jiġi mwaqaf fuq biex jevalwa daw il-proġetti. Issa dan il-proġett ta' Porto Mazo, Land Reclamation, dan kien proġett mid-dawn it-21 u kien ħajjiġi evalwat magħhom jew huwa proġett ġdid għax issa din araw li huwa parti isu mill-baseline. Kif ġie dak fil-baseline tal-master plan? Għax jiena ma nafx li hemm diġà xi proġett proposed.
Iva kien wieħed minn dawk li ovvjament kien hemm submission fuqhom fil-proċess tal-land reclamation exercise. L-awtorità ħasset li kien hemm bżonn li la kien hemm din insisma tiġi studjata wkoll bħala parti minn dan il-pjan.
Għax il-mistoqsija tiegħi hija li l-ewwel net meta dan il-call for expression of interest dak iż-żmien kien hemm enfasi li daw il-proġetti għandhom kunu innovattivi. Issa proġett bħal dan land reclamation għal hotel forsi residency will see in the future u anke retail hemm miktub x'imkien. Dan huwa innovattiv għax naħseb is just an extension ta' x'hemm diġà iktar overdevelopment milli hemm diġà ma nar xejn innovattiv f'dan kollu. Jiġifieri does it fit the criteria ta' dan il-call for expression of interest?
Ifimni jiena għamlek nisuq nidħol jekk tidħolx fil-ċismu tal-call tal-expression of interest. Il-fatt huwa li kellna l-option jew titħalla barra u ma tiġi studjata bħala parti minn dal-SCA jew inkella tiġi studjata. Issa, ovvjament, kien hemm deċiżjoni li tiġi inkluża biex ovvjament tiġi studjata bħala parti mill-SCA. F'każ li mbagħad mill-SCA joħorġu ċertu affarijiet imbagħad wieħed jieħu deċiżjoni.
Imma land reclamation għandu impatt ambjentali qawwi. L-ewwel there is a marine area next to it, hemm impatt qawwi, jiġifieri m'għandux isir jekk m'hemmx veru bżonn għalih dan il-land reclamation u nara li dan il-proġett huwa estensjoni ta' x'hemm diġà proposed in excessively diġà fil-area ta' St. George's Bay u Paċivil ma nafx jekk hemm bżonn ta' dan il-land reclamation għal xi raġuni. U ma xed nifhem mhuwiex proġett innovattiv kif qed narah jien għandu impatt qawwi u ma naħsibx li jiġifieri mhux qed jiġi ġustifikat mod bizzejjed ħajdu hekk. Dik waħda u jiena naħseb ukoll li jekk ħajsir land reclamation kif ġie proposed fit 2013 dawn għandhom jiġu studjati kollha flimkien bħala mod holistiku u mhux issa nieħdu proġett wieħed minn dawk it 21 projects u nżiduh hawnhekk u ma narawx dik il-proposta b'mod holistiku. Ukoll punt ieħor huwa fl-isped mbagħad li ħareġ fi 2015 Thematic Objective 1. Hemm ukoll tip ta' master plan, mhux master plan, imma hemm miktub Thematic Objective 1 providing a framework for the spatial planning of the coastal zone and the marine area which supports land reclamation to further socio-economic development. Ixwix dan il-proġett u dan il-spatial plan tal-coastal zone. Dan ħajsir ukoll parti minn dak, jew parti sa mill-master plan biss, jiġri il-vizjoni holistika, a strategic vision fuq land reclamation, dik ħassir jew mhux ħassir. Ixwix għaxet nara proġett wieħed minn dawk, it's being extracted from that, inserted into this, without much detail, għax il-ħin kollu anke f-presentation kważi ma smajna xejn fuq dan u dan huwa din hija biċċa kbira mill-proġett mhix xi ħaġa żgħira li forsi nitkellmu ftit just on the side, hija xi ħaġa weħeda li hija kbira ħafna.
Kieku ħalejnih barra, kontu tgħidulna x'ħalejnih barra.
Le, mbagħad tistgħu tevalwa mal-oħrajn.
Ħalejtek titkellem il-deċiżjoni mill-naħa tal-Mepa Board dak iż-żmien kienet li any submissions li kien hemm għandhom jiġu inklużi fil-pjan.
Jiġifieri land reclamation b'soqsija tiegħi hija dieħla nerġa' ngħidha u
land reclamation li hemm f'din
is there a holistic vision for land reclamation?
Il-land reclamation li hemm f'din area
kollha
land reclamation li hemm f'din area ġiet inklusa ma' dal-pjan.
Alright, jiġifieri no, the answer is no. Il-holistic vision tal-land reclamation mhux se jsir bil-mod li kif ġiet proposta fit 2013, nifhem min. Alright, okay. Allum dak li hemm.
Thank you. Mr. Muscat. Bill Forrest.
Bażikament nistaqsi Mr. Chairman. No, Muscat, sint kuswiji. Dan il-proġett huwa fil-viċinanzi ħafna tal-lokalità tagħna tas-Swiji. Li se effettwa żgur b'mod qawwi. Sas-Swiji diġà għaddejja minn siege, it's under development siege already. U ġifieri nikkalkula li fiż-żmien li ġejjin il-popolazzjoni qed iżdied b'mod qawwi. Issa l-entraturi fil-lokalità huma batuti immens, waħda minnhom tmiss eżatt ma' Bay Street, l-erja ta' Bay Street. Fejhem tunnels li fiż-żmien inbnew biex jgħaddu l-karettuni fihom mhux karozzi. U nis li jimxu mal-karozzi l-lum. Nixtieq forsi nkunu nafu kif ha effettwa dan is-swiq dan il-proġett. U kieku kieku se jiġi allevat l-entratura li għandna fil-lokalità.
Ovvjament mal-Kunsill Lokali għandna ġa meetings skedati biex nispjegaw fid-dettall anke biex anke nifhmu kif ha jiġi affettwat il-Kunsill Lokali. Kif hemm ukoll fil-pjan dak minn fejn jgħaddu l-karettuni llum dak fil-proposta at least hija li jispiċċa u hemmhekk isir pjazza kif ukoll qed jagħti il-pjan id-dettalji ta' kif wieħed għandu jsir. Ovvjament l-issu hija l-idea once imbagħad joħorġu iktar il-concerns imbagħad wieħed ikun jista' jaddressja fid-detail design il-concerns tal-Kunsill Lokali.
Punt importanti għarrigwad tas-swiqi illi l-issues li ġew identifikati fil-master plan għarrigwad tat-trasport ma jistgħux jieqfu mal-konfini tal-master plan. Qed ngħid dan għax realistikament kulħadd jaf li joqgħod is-swiqi x'jiġri. L-ewwel imorru jipparkjaw ġewwa s-swiqi għax fil-peninsula ta' Paċifil. Ovvjament, jew ma ssibx post, għax ikun diġa tieħed mill-ħaddi ma li jaħdmu hemm jew mir-residenti. Jew titħallas fil-car parks privati. Apart il-fatt li jekk wieħed kellu jagħmel taqxej ta' digging fil-permessi li ħarġu, hemm anke kundizzjonijiet ta' parkeġġ li jkun xejn mill-privat mhux kollu imma volumi. Tajjeb, illi il-privat għatt, tajjeb, f'ċirkostanzi vari josserva il-kondizjonijiet. Il-verità hija illi s-swiqi qed jieħu fih il-parking kollu tan-nies. Parking kollu tan-nies. Li l-ewwel immorru jipparkjaw hemmhekk apparti problemi kbar ta' supervision li ma jsirx. Ta' żgħażagħ li litteralment jagħmlu minn kollox fit-toroq ta' Paċifil u li l-hemm mit-toroq inkluż fil-proprjetajiet tan-nies, ġie nitlob lill-master plan li xus tal-parkeġġ irid ikun hemm reġim li jikkontrolla mhux dikleja biss imma reġim li jikkontrolla l-parkeġġ ġo Swiqi u ġo San Ġirjan. U nispera li dak li jingħad isir għax jiena noqgħod ukoll ġo tas-sliema. U taslima il-Kunsill Lokali pova jagħmel dak li jagħmlu wix ma ta' Kunsilli Lokali oħrajn. Li jagħmel parkeġġ preferenzjali għall-residenti. Ħadd ieħor se jagħmilha u appena pova jagħmilha l-Kunsill Lokali ta' taslima, issa għandna tlissinu nofs nistennew l-Gvern ċentrali biex jagħmel xi ħaġa. għax għalli qed jagħmel studju fuq il-parkeċ b'mod nazzjonali. U illi nagħmel mistoqsijiet parlamentari ġodha l-parlament, kull tliet xhur meta ħajkun lest il-pjan, u sal-lum tliet sinu nofs wara, għadni ma kellix risposta. U allura nittama wkoll illi dak li jintqal isir. Għax il-problemi in-nies tas-swieqi qegħdin jirfgħuhom u tqu ta' Pembroke. Għax il-problema ma taqafx mas-swieqi, in-nies kollha ta' Pembroke sa anka fejn għandhom il-ground tal-merita jibqa' l-overspill tal-karozzi. U n-nies temmek kollha ibatu minn dal problema. Allura nippretendi li fil-master plan ikun hemm reġim ta' parkeċċ li jinkorpora dawn l-inħabi.
Jekk il-master plan għandha deadline ta' siġġimgħat, naħseb li rridu niddeċiedu by priority. U jekk rridu nagħtu l-feedback għal public consultation, bil-fors rridu nagħmlu session oħra fuq il-master plan. Jekk ikun għad baqa' min jixtieq jitkellem, naħseb li għandna nagħtuhom l-opportunità.